biz yetib keldik nuqtaga de, ya'ni bu hech narsa. O'sha payt nima qiladi? O'sha payt inson Allohga qaytadi.
Jahongir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni tanishtiradigan bo'lsak, Jahongir Po'latov, Cambridge o'quv markazlarining asoschisisiz. 10 yillik bosib o'tilgan yo'l. Nimalar his qilyapsiz? Qanaqa hissiyotlar?
Haqiqatda juda katta masofa bosib o'tilgan. Hayron qolamanda, chunki biznesni boshlashim tasodifan bo'lib qolgan. Men 17 yoshimda.
Jahongir to'xtamagin bolam. Buni bizga 1.5 oy oldin prezidentimiz Shavkat Muramonovich Mirziyoyev sizga aytdilar.
Jahongir to'xtamagin bolam. Ishlaring juda menga ma'qul. Nima takliflaring bo'lsa, men ko'makchi va yordamchi senga.
E'tiroflar eshitish qanaqa bo'ldi? Qanaqa his tuyg'ular?
Gapirish undan rejamda ham yo'q edi o'tdi. Prezidentimiz o'qib qoldi. Keyin men o'rnimdan turdim. Kimdir oldimga kelib mikrofon tutqizdi menga. Gapirishim kerak ekan deb o'yladim. Keyin oldimda va bo'ldi, o'tirdim. Keyin boy gapirib bo'lgandek o'ylaysiz, nima deb qo'ydim deb. Keyin o'yladim. YouTube gapirib qo'ymadimmikin? Ko'pchilik bizda short term pul topish payti deb o'ylayman. Karantin paytida endi lockdown bo'ldi. Biz offline biznesmiz.
Ta'sir qildi biznesga.
Juda yomon ta'sir qildi. Joy egalari arend so'rayapti, xodimlarga oylik berish kerak, remontni boshlab qo'yganmiz. Bu joydan qarzlarimiz bor, hamma muammo bitta paytda keldi. Eng predel nuqta qatta bo'lgan.
Hozir Cambridge qanchalik sizga bog'liq?
Jamoa hamma o'zining ishini bilib qiladi. Bu tomonda mendan so'raydigan narsa yo'q. Chunki bu takrorlanuvchi jarayonlar.
Aslida mana komanda bor, tizim ishlab turibdi. Siz nima kerakmi?
O'sish nuqtasida men kerakman.
Boshlaymiz? Boshladik. Jahongir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun siz uchun muhim bir kun. Muhim bir sana, chunki bundan 10 yil oldin siz Cambridge o'quv markaziga asos solgansiz va bugun sizni yubileyingiz. Bu bilan tabriklayman.
Rahmat.
Sizni tanishtiradigan bo'lsak, Jahongir Po'latov, Cambridge o'quv markazlarining asoschisisiz. Undan tashqari yana bir necha IT va EdTech loyihalariga ham asos solgansiz. 10 yillik bosib o'tilgan yo'l. Hozir turib bir orqaga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, nimalar his qilyapsiz? Qanaqa hissiyotlar?
Cambridge!
Impossible is possible!
Mana hozir aytib o'tdingiz. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat, juda ham xursandman. Demak, mana bugun o'zi 12-avgustda, ya'ni Cambridge o'quv markazi 2014-yil 12-avgust asos solingan. Endi 10-avgust, 12-avgust 2-3 kun hech qanday farq qilmaydi. To'g'risi, haqiqatda juda nima deydi bir katta masofa bosib o'tilgan desa ham bo'ladi. Chunki bitta statistika o'qigandim, bizneslarni 5 yildan keyin necha foiz yashab qolishi, 10 yildan keyin yashab qolishi. Men to'g'risi bu narsani ba'zi payt qarab turib o'zimga o'zim hayron qolamanda, chunki biznesni men bir boshlashim tasodifan bo'lib qolgan. Men 17 yoshimda ingliz tilidan dars berishni boshlaganman, sharoitida o'zim jiyanlarimga, qo'shnilarimga, farzandlariga. Keyin universitetga topshirdim. 4 marta universitetdan yiqilganman, davlat vuzlaridan 4 marta. Chunki birinchi topshirayotgan paytim o'zi nima sababdan topshirganman? Adam rahmatli, sen harbiy bo'lishing kerak deb aytardilar. Endi o'sha paytda bilasiz, harbiylik trendda bo'lgan. Keyin men xo'p bo'ladi deb harakat qilganman, 4 marta yiqilganman-da. Keyin 2 yil harakat qildim, SMBga, MVDga, milliyga, yuridikskiyga, har tomonlama harbiy bo'lish uchun.
O'xshamadi. Uydagilardan orqasi bilan.
Shunaqa, shunaqa, o'xshamadi. Keyin 4 marta yiqilganimdan keyin men uydagilarga aytdim, ruxsat beringlar, men bu yil o'zim xohlagan joyga topshirib ko'ray. Agar men kirsam, Westminsterga topshirish xohlardim. Kirsam, men o'zim kontrakt pulimni to'layman deb shartlashganmiz. Chunki men oddiy oiladan chiqqanman, ya'ni adam rahmatli o'qituvchi bo'lganlar, kollejda onam uy bekasi bo'lganlar, oilalari oila boqishga zo'rg'a yetardi va kontrakt to'lamas edik. O'shanaqa bo'lib turib, ya'ni Westminsterga topshirdim. Keyin juda tez kirdim Westminsterga. O'zim ingliz tili o'qituvchi bo'lganim uchun IELTS bittada topshirib 6.5 oldim. Qisqa muddat tayyorlanib matematikadan o'tdim. Universitetga kirdim. Keyin meni oldimda 20 yosh edim, challenge paydo bo'ldi. Bu kontrakt to'lash masalasi. Ya'ni men kontrakt uchun pul topishim kerak edi. Uy sharoitida ingliz tilidan dars berish endi menga bunaqa ko'p pul olib kelmas edi. Men nimadir kattaroq ish qilishim kerak edi. Lekin bu g'oya menda yo'q edi. Bir kuni onam aytganlar, "O'g'lim, sen mana uyda dars berasan, o'zing o'quv markazi ochgan, bir qo'shnimiz ayol kishi edi, qo'shnimizdan o'quv markazi bor edi. Ayollik qilayotgan ishdan qila olmaysanmi deganlar, o'sha gapga menga
sal motivatsiya bo'lganmi?
Motivatsiya, haqiqatda juda motivatsiya bo'lgan. Shundoq kechqurun edi, kechki payt. Uxlamaganman o'sha kuni. O'ylab chiqaman, voy, rostdan qilsam bo'lar ekan deb. Keyin mana shu odamni fikrlari sabab o'sha g'oya kelgan. Keyin joy qidirishni boshladim. Tayyor o'quv markazining joyi chiqib qoldi ijaraga, ya'ni hamma narsasi bilan. Egasi boshqa bu biznes qilmoqchi emas. U tayyor ijaraga bermoqchi o'quv markazi qilib kimdir yuritish uchun.
Drujbada,
drujbada edi. Keyin arzimagan pulga, ya'ni o'zi $600 pulim bor edi. O'sha pulga gaplashganmiz. Hammasi bilan olganman lekin.
Hozir siz biznesni noldan $600 bilan boshlaysiz.
Shunaqa.
$600 bu o'zingiz ishlab topgan yig'ib
pul. Shunaqa, o'zim dars berib yig'ib topgan pulim. Eng qiziq tomoni, misol uchun men o'sha paytda o'quv markazi ochish uchun pulim bo'lmagan, ya'ni jihozlarga, remontga tushunmaganman. Omadim kelib qolgan, ya'ni tayyor o'quv markazi chiqib qolgan. Men tavakkal qilib ijaraga olganman. Birinchi oyga pulim yetadi, qolganini bir amallab topaman deb. O'sha paytda mana avgustda o'quv markazi ochildi, sentyabrda o'qishim boshlandi. Men katta bir anaqaga bir sarguzashtga qadam bosdim o'sha paytda.
Qo'rquv bo'lmaganmi? Mana boshlasa, na tajriba bor, na tuzuqruq kapital bor.
Men menimcha mashtabni tushunmaganman-da. Bu ishni mashtabini tushunmaganman. Maqsad faqat kontrakt to'lash bo'lgan. Chunki men o'qishga o'zim xohlagan o'qishga kirdim. Mas'uliyat turibdi menda. Men endi o'zim va'da berib qo'ygan uydagilarga kontrakt to'lashim kerak. Shuning uchun shunaqa bir holat bo'ldi. Keyin
kontrakt qancha edi
o'zi? 13 million so'm. O'sha paytda 13
million. Siz uchun marra 13 million yig'sam bo'ldi. Mana shu
qotiga. Men 13 million yig'sam, o'zim uchun cho'nchi rasxodlarimni qoplasam bo'ldi. Unaqa bir katta maqsadli bo'lmagan. Shunaqa qilib boshlandi. Ketdi va sekin-asta. Endi o'zgarish qiyinchiliklar bo'ldi. Universitetda ayniqsa birinchi yillarda ikkalasini birga olib ketish juda qiyin bo'lgan. Ya'ni misol uchun men yangi studentman. Universitet bu yerda talablari juda qattiq. Misol uchun o'qish talab qilyapti, darsga kelish kerak. Bu yerda biznes turibdi.
Biznes degani siz o'zingiz dars beryapsizmi, to'g'rimi?
O'zim ham dars beryapman, ham o'sha o'qituvchilarni olib turib, ularni ham ishlatyapman.
Ya'ni skeling ham ketyapti qanaqa.
Shunaqa ketyapti parallelni, chunki ofis 3 xonali. Ya'ni 2 ta o'qituvchi olsam, o'zim bilan 3 ta o'qituvchi bir amallab pul topamiz. Endi bu yerda juda mas'uliyat, bu yerda kontraktim turibdi, bu yerda anaqa turibdi, nima deydi? Arenda turibdi, xodimni oyligi, mana shu narsani tushunmayman. Bu yerda universitet, ya'ni yangi narsalar ko'payib ketdi-da.
O'sha 20 yoshdasiz u paytda.
20 yoshman va qiyin bo'ldi. Qiyin bo'ldi. Birinchi shu 1 yil, 2 yil tushunmadim nima bo'layotganini. Faqat meni maqsadim kontraktim ish qilib pulini topolsam bo'ldi. Shunaqa qilib ketdi, ozgina ishladik. Boyiga biznes ozgina yuritdik. Hamma sekansi yaxshi bo'lish boshladi. Keyin yaxshi bo'lganda qanaqa kontraktni to'layapman. Men uchun shu marra bosib o'tilyapti.
Minus bo'lmadi boshidan
o'sha
o'zini qoplab
bo'lgan, yo'q, unaqa qoplab ketmagan. Bu yerda bitta meni yana bitta omadim kelib qolgan tomon, o'zim dars berganim bo'lgan. Chunki men o'zimni topgan pulim 100% biznesga tikardim-da. Ya'ni o'qituvchini oyligi ham ketardi. O'zim yeb ichishimga sal olardim, ozgina bo'ldi chunki xarajatlarga. Shuni hisobiga ham boyagi 3-3 bo'lgan, lekin shunaqa paytlar bo'lgan, biz arenda bermaganmiz, bera olmaganmiz. Joyiga chaqirgan ukam, o'sha hali ham eslayman, juda bir yaxshi inson, bir saytaga degan. O'sha payt endi aytganlar, ukam biznes sanga emas ekan, qo'ying biznes qilmay qo'ya qolgan deganlar-da. Chunki men ijara bermayapman. Ya'ni men iltimos, okay, ya'ni bir oy bering, men to'layman deb turib shunaqa qilib. O'sha payt ham eslayman, onam oxirgi yig'ib qo'ygan pullarini menga olib kelib berganlar. O'g'lim, o'zi nima qilayotganingni bilasanmi deganlar-da. Ya'ni agar sen o'zingga ishonsang, o'sha qilayotgan ishingni tushunsang, bering shu pulni, lekin qara, men boshqa pulim yo'q deganlar-da.
Siz ishonganmisiz o'sha payt o'zingizga?
Yo'q, ishonmaganman, to'g'risi. Men maqsad mana shu vaziyatdan chiqib ketish bo'lganda. Lekin o'sha paytda misol uchun ko'p holatlarda menda boyagi tavakkalchilik bir anaqasi bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni shu joy olayotganimda ham ko'p joyda men vabankga yurganman-da, ya'ni yo u yo bu bo'lsa bo'ldi, men mashinaga boraman deb shunaqa tanlovlar qilganman qarorim. Bu yerda ham misol uchun yo biznes yopish kerak yoki men onamdan pul olaman deb arenda to'lab yana davom ettiraman. Men shu yo'l tanlaganman. Yopish imkon yo'q-da, chunki yopishda menda уже непредсказуемость, ya'ni men bilmayman nima bo'lishini, lekin men ushab qolsam nimadir qilish mumkinligini bilaman.
Bu aniqga o'xshar ekanda, men bir rivoyat qilishadi, Sezar Britaniyani olgan paytda kelganda butun kemadan yoqib yuborgan ekanda. Orqaga yo'l yo'q, sizlar yo'l yutasizlar, yo'q o'lasizlar deganda.
Shunaqa.
Demak, siz ham shu yo'lni tanlagan ekansiz.
Orqaga yo'l yo'q. Shunga o'xshash. Keyin shunaqa qilib shu biznesni mana shunaqa bir o'nqir-cho'nqirlaridan o'tib, o'zim boshda misol uchun qiyinchilik darajasi qanaqa bo'lgan, men qanaqa xodim kerakligini ham bilmagan. O'zim ham administrator bo'lganman, telefonlarga javob berganman, ijtimoiy tarmoqlarga postlar qo'yish, ertalab eshikni ochish, kechqurun yopish, misol uchun kassa, mana shu hammasi o'zimda bo'lgan. Çünkü ben yani oldum biznesi çünmeyen ben karındaşlarımız orası da hem tadbirkorla güçlü tadbirkorla bulmayan ben tadbirkorla bir yürüyordu. Çünkü ben maslahat olan adam bulmayan. Ben de maslahat oluş kireliği hakkında fikir bulmayan. Hmm. Ben burası kur korona kıp getirgen ben. Hamasını yani ucu böyle predel yetip kip durup özgârç bulmayan değil. Hmm. Vaktim yetmeyip de buldu. Yeni de kadın oldu ben. Ulgurmayan mı buldu? Yeni nedir özgârtıramız? Maçtak maçtaka bulup. Organiçski oluşu başlayan.
Anlama power otunu anaqa bo'lgan, moment bo'lgan. Chunki ya'ni baribir ham siz keyin ana ustozlar bilan ustozlardan ta'lim olib boshqa nima qilish boshlagansiz. Qachon o'sha ana power otunu moment bo'lgan sizda uje men demak o'zimni faqat kuchimga ishonishim kerak emas, men boshqalardan fikr olishim kerak, ulg'ayishim kerak degan moment qachon bo'lgan esda olasizmi?
Endi menda unaqa power otunu moment muammoga duch kelgan uchun bo'lmagan, balki men boshqa tadbirkordan ko'ra ruhlanganman. Masalan, Murod aka bilan birinchi mediada chiqishni boshlaganda 16 yilda.
Murod Nazarov
ustozim bo'ladilar, ham qo'shnimiz bitta domda turamiz. Keyin o'sha ularni mediada ko'rib, ruhlanib, ular oldiga borib, tanishib, maslahat olishni boshlaganman. Ya'ni muammo bo'lganligi uchun emas, men ulardan motivatsiya olganim uchun, motivatsiya olib, ilhomlangan uchun borib so'raganman, lekin menda eng perilomniy moment karantin payti bo'lgan. Mesela şimdi bize etilik mavzu etmem, Cambridge'ki bize karantinden keyin 2021'de asıl soğanımız değil mi? Çünkü uşandan keyin realli biznes bilan şugulaş başladım de. Lekin ungeçe karayın, oradan 7 yıl ötken, yani tahmin 6-7 yıl otu attı, 14 açılığımızda 20'de karantin bu attı. Ve 6 yıl tahminen. Demek o şey payet geçe, biznes organikçisi olsun. Demek ki çünkü bazar katta, yani bize de talim tızımda muammalı, boşlukla var. Bolda chetga ketish xohlaydi, universitetga kirish xohlaydi. Hamma yerda ingliz tili kerak, maktabda sifatsiz o'rgatiladi ingliz tili. Ya'ni bozorda masalan 10 million bola taxminan maktabda o'qisa, ko'pchilik ingliz tili kerak. Bozor paydo bo'layotgan paytda kirib qolganim uchun organikski o'sib kelganda va xatolar kechirilgan. Masalan, sifatsiz o'qitilsa ham, nimadir xato qilinsa, mediada xatolar qilinsa, hammasi kechirilgan chunki talab katta, lekin taklif juda kam bo'lgan. Va mana shu sabab keyin karantingacha bizda men muammo sezmaganman karantingacha. Ya'ni biznesni isloq qilish, tizimlashtirish, uni bir boshqacha formatga o'tkazish haqida fikr ham bo'lmagan. Shuning uchun ham boya podkastda olib gaplashdik, mediada aktiv bo'lganman. Chunki men o'ylaganman, demak men hozir aktiv bo'lsam, auditoriya yig'sam, biznes yurib ketaverar ekan o'zini o'ylaganman.
Unaqa emas ekanmi?
Karantin buni bildirdi-da. Karantingacha mana biz ozgina scale qildik. Misol uchun filialni ochdik, har xil to'chkalarda ochilish ham misol uchun ko'plari tam strategiya bilan qilinmas edi, spontan misol uchun voy mana zo'r deyotgan, davlat oylik ochilik degan emas, qarorlar ham bo'lgan. Shunaqa qarorlar ham bo'lgan. Keyin karantingacha shuna organik o'sib keldi va karantin paytida endi lockdown bo'ldi, biz offline biznesmiz va
ta'sir qildi biznesga.
Juda yomon ta'sir qildi. Ta'sir qilgani juda yomon ta'sir qildi, sababi birinchidan biz onlinega umuman tayyor emas edik. Biz CRM bo'lmagan. O'ylayapsizmi, biz masalan o'sha paytda bir 2-2 yarim ming o'quvchi o'qitardik. CRM bo'lmagan bizda. Ya'ni juda bir ishlamaydigan CRM bo'lgan, ishlatmas Excelda menejment qilardik, Excelda. Ya'ni o'ylayapsizmi, o'sha 7 yil, pastda 7 yil Excelda boshqaryapmiz biznesni. Nimaga? Chunki men muammoni boyiga maktabini tushunmaganman o'sha paytda. Keyin karantin bo'ldi, karantinda hamma filiallar yopildi. Bize zo'rg'i Zoom'da bir 200-300 tacha o'quvchini olib qoldik, 400-500 tacha o'quvchini olib qoldik va ketdi. Bu yerda joyigalar arend so'rayapti, xodimlarga oylik berish kerak, remontni boshlab qo'yganmiz, bu joydan qarzlarimiz bor, hamma muammo bitta paytda keldi.
Xarajat ketyapti, no?
Xarajat ketyapti. Mana eng boy bittasini aytaman, masalan, eng predel nuqta qatta bo'lgan, masalan, yoz, iyul oyi, ya'ni pikka chiqqan payti, hamma yopiq. Bize bittigine böyle pul alışımız mümkün bo'lgan joy, bu bize paymeklik orqali shotimizga tushiramiz, shotimizdan nalogini to'lab keyin kartaga o'tkazib turib bize xarajat qilamiz. Shotimiz kartadagiga tushib qolgan. Nalogdan qarzimiz bo'lgan ekan, o'zi bilmaganmiz, buxgalter xato qilgan, nimadir bo'lgan, qisqasi bir 150 million kartadagiga tushib qoldi. O'zi pul yo'q,
yana qotib qoldi tushib.
Yana endi minusdamiz, ya'ni shu daraja minusdamizki, tushgan pul ham endi ketadi. Birinchi buni yopish kerak. Ya'ni predel nuqta shot bo'ldi-da, ya'ni juda ham bir qiyin ahvolga tushib qoldik. Bizxodnost, ya'ni nima qilishni bilmaymiz. Men o'sha paytda aytilik boyiga mashinam sotdim, hiç nima bo'lmadi. Bir 25 mingga ham sotdim. Hech narsa bo'lmadi. Ya'ni chunki xarajat juda ham katta. Bu даже oylik yopishga ham yetmadi, shunaqa bo'ldi. И mash paytda bu xarajatlar buni misol uchun 6 oyda shu lockdown ochilgan bo'lsa, yig'ilib borgandi. Jonsim ham ko'payib ketdi xarajat. Bilmayman nima qilish. Bir mana shunaqa bo'lgan, mana shu nuqtadan keyin
o'zgargan.
Bizda o'zgarish bo'lgan.
Nima o'zgargan?
Birinchi o'rinda men fikrlashim o'zgargan.
Qaysi ma'noda? Qanaqa?
Birinchi men o'zgarish bo'lgan narsa, mana misol uchun men o'zimni hayotimni ham karantingacha va karantindan keyin degan davrlarga bo'laman-da. Chunki karantingacha men boyiga biznesda uncha qiyinchilik ko'rmasdan, bozor hisobiga o'sib kelganman. Shuni hisobiga boyiga tella maqsadlar boyiga pul tomonlama boyiga ko'pincha nima deydi? Moddiy maqsadlar bo'lganda. Moddiy maqsadlar misol uchun finansiy maqsadlar bor, mashina olishim kerak, o'qilishim kerak, bu qilishim kerak degan moddiy maqsadlar bo'ldi. Men pulni topishga qaratilgan bo'lganda, anaqada pulni ko'paytirishga qaratilgan bo'lgan. Shu mindset ham, biznesdagi approach hammasi shunga qaratilgan bo'lgan. Lekin mana karantin bo'ldi, karantinda shunaqa vaziyatga tushdim. Bo'lib ham bor-u, men 20-yil 31 may kuni uylanganman. Karantin payti mana shunaqa alg'a-dolg'a bo'lib turgan payt.
Pika chiqib
payti. Men uylanganman, ya'ni to'y belgilab qo'yilgan, o'sha kuni o'tkazganmiz, to'y 10 kishi bilan borib kelin olib kelingan bo'ldi. Yaxshi ham bo'lib ketgan o'sha paytda. Keyin qisqasi shunaqa bo'ldi. Mana shunaqa qiyin vaziyatga tushganingizdan keyin bor-u, siz birinchi o'rinda mana harakat qilib ko'rasiz-da? Harakat qilib ko'rasiz. Nimadir qilib ko'rasiz, misol uchun o'z networking deymizmi yoki o'zingizni kuchingiz bilan deymizmi va ko'rasizki, hech narsa ish bermayapti. Siz o'sha yetib keldingiz nuqtaga-da, ya'ni bu hech narsa. O'sha payt nima qiladi? O'sha payt inson Allohga qaytadi. O'sha paytda men his qildimki, men hech kim emasman. Men tajribam deymizmi, mediadagi bo'yiga auditoriya deymizmi, tizim deymizmi, pul deymizmi, hammasi tanish bilish umuman qiymatsiz. Men hech kim emasligim tushundim-da o'sha nuqtada. Ya'ni men qancha harakat qilmay, hozir men hech narsa, ya'ni Alloh taolo agar olaman desa, bir lahzada oq bo'lishim mumkin ekan-da. Men shuni o'zimda his qildim. Va o'sha nuqtaga yetib kelgandan keyin men haqiqatda o'zimni ojizligim his qildim-da, bo'l taqdirga tan berdim. O'sha payt eslayman, duolarimda aytganman, "Yo Alloh, men bo'ldi taqdirga tan berdim. Bilmayman nima qilish kerakligini. Faqat o'zing yechim berasan, bo'ldi." O'shandan keyin menda ozgina ichimda halovat paydo bo'ldi. Vohima ketdi-da. Nima? Chunki vohima yomon narsa. Tim bo'li bo'yi karantin paytida bor-u, har kuni o'zgaryapti vaziyat. Bilmaymiz nima bo'lishini ertaga, ya'ni juda ham boyiga keyingi qadam bilmaydigan vaziyatda. Shunaqa bo'ldi, keyin o'sha nuqtada men tushundim, bu tushunish ham bor-u, yetib keldi demanga. Men bo'l taslim bo'ldim, aytdi Alloh taolo, men qabul qildim dedim. Men bilan bo'layotgan narsani bo'ldi, men taslimman. Bu yog'iga faqatgina o'zing iltimos, o'zing menga yechim bergin deb Allohdan so'radim. Rasa duolar qildim. Va birinchi men o'sha Alloh taolaning haqiqatda o'sha paytda bergan narsa ichki xotirjamlik bo'ldi. Va juda bir spokoyniy bo'ldimki. Vohima yo'q, shoshilish yo'q, men aytdim, qayerga shoshaman? Hech nima qila olmayman, qayerga shoshaman? Mashna bir vaziyat bo'ldi, tushunasizmi? O'sha vaziyatga tushib, mana shu narsani tushunganimdan keyin menda mind shift bo'ldi. Men tushunishib to'xtadim. Agar meni rizqim yozib qo'yilgan bo'lsa va u o'zgarmaydigan bo'lsa, ya'ni inson rizqi yozib qo'yilgan, u ko'paymaydi, kamaymaydi, faqat barakali, barakasiz bo'lishi mumkin. O'ziga yo yuqadi yo yuqmaydi. Shunaqa bo'lsa, rizqim yozib qo'yilgan bo'lsa, men uni ko'paytira olmasam, men uni kamaytira olmasam, qayerga shoshaman? Undan ko'ra men, misol uchun, boyagi shoshib, palapartish ishlagandan ko'ra, to'g'ri, halol, o'zini yo'lida yaxshi bir niyatlar bilan ish qiling. Ras rizqim yozib qo'yilgan ekan. Mana shu fikrga yetib keldim. Mana shu fikrga. Oldin bunaqa o'ylamas edim men. Oldin boy inson bormi, misol uchun 2014 biznes boshlagan bo'lsak, endi unaqa karantin bo'lmagan bizda, faqat o'sish bo'lgan. Bu borib sal odamni chalg'itib qo'yarkan.
Komfort zonasini qo'yib qo'yadi.
Komfort zonasi o'zingizga ishonchingiz ortib ketar ekan.
O'ziga ishonch yaxshi narsa emas.
O'ziga ishonch yaxshi narsa.
Ko'payib ketsa.
Ko'payib ketsa yaxshi emas. Ya'ni siz o'zingizni qudratli deb o'ylashingiz yaxshi emas. I'm capable of something deydi-yu, men nimadir qila olaman, o'zimni anaqa bor, qobiliyatim bor, qila olaman deb o'ylash boshqa. Men hamma narsani qila olaman deb o'ylash bu o'sha boyagi yomon nuqtada. Sizni o'sha boyagi tanazzulga olib ketadigan nuqta. özgü kişilik mi kopuşan şan var. Ben şunu düşündüm. Yani bundan aldım. Ben de haz oylasam şuna kadar narsa bariydi. Çünkü mağlubiyet görmeyen adam var. Uzun cüdü küçüydü böyleydi. Şuna kadar bol, şuna kadar. Bizimse küçük yine balen pesli bol etten. Az yine kasvi razırıp bol et. Çık bir tasa hava kaza. Lekin şu ketme ket, ketme ket. Yaş usup ki gendik. Bitti karantin bu gendik. Ben o çünkü tohtu dedim. Ben vabşe hiç kimmezik hem ben. Dedim. Ben uzun kurutuydu kusabım. Dedim ki ben ona kalmazik hem ben. Hammasini Alloh berganekan, Alloh beradi ham, oladi ham, mana shu narsa men butun vujudim bilan his qildim. Tushunib yetdim, yetib keldi, keyin undan keyin men biznesga, hayotga, umuman yashashimga approach vabshe o'zgarib ketdi menda. Undan keyin o'zi menda boyiga baribir endi yosh bo'lganmiz, 20 yoshdan keyin institut o'qib yuribman, o'rtoqlar hammasi yosh, boy qon qaynagan payt, ambitsiyali haliyam baland, lekin hozir aqlliroq deb aytsam bo'ladi. O'sha paytda endi любой narsa maqsad qo'yaveradigan shunaqa bir bo'lgan. Shuni hisobga olgan xatolar protsessi ko'p qilingan. A endi bu vaziyat bo'lgandan keyin o'sha umuman o'sha maqsadlar bunga boy qiladigan ishga bo'lgan munosabat, misol uchun boy o'zimga bo'lgan munosabat, oilamga, hayotimga hamma narsa tubdan o'zgarib ketdi. Tubdan o'zgarib ketdi. Mana undan keyin men o'sha yana bitta vaziyat bo'ldi. Bizga katta summa qarzga kirdik o'sha paytda. 500 milyon atrofida qarzga kirdik.
Xarajatlarni qoplash uchun.
Shunaqa bo'ldi va shunaqa bir nuqta ediki, men bundan oldin mana 7 yil mobaynida men juda ko'p loyihalar qilganman parallel. Cambridge bo'lgan, lekin boshqa loyihalar ham bo'lgan. Va o'sha paytga kelib faqat Cambridge tirik qolgan, chunki o'tdi birinchidan offline nimadir bor edi, jamoa bor edi, revenue bor edi va qolganlar hech narsa yo'q edi, ideya edi, shuning uchun qolgan hammasi pauzada yo'q umuman. Bitta Cambridge qolgani uchun men bu situatsiyadan, qarzdan, vaziyatdan chiqib ketishim uchun bitta Cambridge bor bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Men nimadir noldan boshlasam yutqizaman. Vaqt yo'q chunki. Endi men demak faqatgina o'zimni loyihamni rivojlantiribgina bu yerdan chiqib ketishim mumkin degan fikrga yetib keldim.
Fokus bitta narsada.
O'shandan keyin mana o'sish boshlandi bizda. Shundan keyin men aytdim, bo'ldi, hammasini yig'ishtiramiz. Ну, да, вот модми degan bitta proyektimiz bor edi. Ну endi bu biz tam Cambridge'ga CRM quriyotuvdik, u ham CRM edi. Bir-biriga bog'langan bo'lgani uchun u parallelni ketgan. Lekin men o'sha maksimal fokusni Cambridge'ni sistemasini, tizimini yaxshilashga, umuman biznes sifatida boshqa bir darajaga olib chiqishga qaratdim. O'sha 2020 tam kuzdan keyin 21 eslayman, 21 yilni oxiri 30-dekabr ofisda o'tiribman bitta o'zim. O'ylab o'tiribman. Yani nima bo'lishindi? Umuman plan hech narsa yo'q. Na bir plan bor, na bir anaqa bor. Katta qarz bor, o'quvchilar qaytgani bilan ham baribir o'sha keyin ham karantin ta'siri 1 yilgacha davom etgan. Ota-onalar jo'natmaydi, baribir karantindan o'layotganlar hali ham davom etyapti bu kasallikdan. O'ylab o'tiribman, nima qilamiz, qanaqa qilamiz? Tushundim, shu bitta yo'l biznesni tizimlashtirmasa bo'lmas ekan. Bo'l, o'shandan keyin men juda qattiq kirishdim. Biznesni tizimlashtirishga. Ya'ni tizim degani faqatgina bu CRM emas, balki o'sha managementda to'g'ri boshqaruv, masalan uchun. Oldimizda bo'limlar bo'lmagan, alohida bo'limlar qilib, har birta biz e'tibor bermagan joyimizni audit qilib, sifat nazorati, masalan uchun HR bo'lim, o'quv bo'lim, mashina qilib turib, shunaqa tarzda o'sish karantindan keyin boshlangan. Karantin o'sha 21-yilda o'sha tupikka kelib turib, qarz bo'lganimizdan keyin o'sha men tushungandan keyin o'sha jon jahdim bilan biznesni tizimlashtirishga kirishganman va eng ko'p o'sish oxirgi o'sha paytdan keyin bo'lgan.
Ba'zilar aytadiki, tizimlashtirish bu anu kompaniya startup etapidan уже scale up etapiga o'tgan paytda qilinadigan narsa, chunki tizimlashtirish bu arzon narsa emas, xarajat ko'p narsa. Qo'shilasizmi bu gapga?
Endi men misol uchun o'zi tizim nima degan anaqadan boshlasak, tizim bu qonun qoidalar. Nimaga kerak tizim? Inson xato qiladi. Qonun qoida bo'lsa, u qonun qoida bo'yicha qilsa xato qilmaydi. Ya'ni instruksiyasi bor. Qanaqa situatsiya nima qaror qabul qilish yozilgan misol uchun. Mana shu tizim. Endi bu narsa startupga kerakmi desa, endi misol uchun aytaylik, biz Modmi startupini qilganmiz. Birinchi etaplarda umuman kerak emas. Birinchi etapda faqat tez o'sish kerak, tez o'sish kerak.
Qolipga solib qo'ymaydimi deymanda shu tizimlashtirish bor. Birinchi o'sayotgan o'sha nima qilayotgan.
Endi bu startup bo'lsa shunaqa. Lekin misol uchun men tradisional biznes qilmoqchiman. Tradisional biznesda tizimsiz qila olmaymiz. Bu know-how emas yoki misol yangi bir ideya emas, просто men fast food restoran ochaman.
Uni o'zining qonun qoidasi bor
o'sha. Albatta, albatta, chunki yozib bo'lingan. Endi misol uchun kimdir Uber qilayotgan bo'lsa, unda yo'q, tam rinkda bitta anaqa bo'lishi mumkin-da. Katta igroq bo'lishi mumkin, kimdandir ko'rishingiz mumkin. Yo'q, lokalni bo'lsa, uni ko'chirib ham bo'lmaydi.
Faoliyat turiga ham bog'liq.
Albatta, bog'liq misol. Tradisson biznesda albatta tizim bo'lishi kerak. Ta'limda va uni tizimsiz bo'lmaydi.
Komandachi. Komanda qanchalik muhim o'zgarish uchun? O'sish uchun? Va sizda ham shu именно komanda masalasida qanaqadir o'zgarishlar bo'ldimi o'sha
periodning momentida? O'sha karantin bo'ldi, biz qarzga kirdik, qiynaldik, 21 уже boshlayapmiz, sekin tizim qurishi. Albatta o'sha paytda menda komanda yig'ishga bo'lgan ehtiyoj juda ham ortgan. Sababi inson hech qachon bitta o'zi katta ish qila olmaydi. Har doim komanda bilan qilinadi. Jamoa bu biznes. Masalan, bu biznes olsa, u founder bordir, face bordir, lekin orqasida juda kuchli jamoa turadi. Shuning uchun bu narsani men tushunib yetdim. O'shandan keyin jamoaga loyalni bo'lgan, professional bo'lgan, lekin mana ba'zi holatlar professional bo'lmasa ham tez ilib ketib, moslashib ketadi, tez o'rganib ketadi, insonni yig'ishi boshladi. Va hozirgi natijaga kelishimizda ikkinchi asosiy faktor bu jamoa. Ya birinchisi tizim qurganimiz bo'lsa, ikkinchisi jamoa asosiy faktor.
Bunaqa savol bersam unda bitta juda ham kuchli lekin qimmat mutaxassis yaxshiroqmi yo 5 ta o'rtacha arzonroq mutaxassis yaxshiroqmi?
Juda ham zo'r savol. Bilasizmi? Bu siz qanaqa pozitsiyadaligingizga bog'liq. I qanaqa yo'nalishga o'tganingizga bog'liq-da. Misol uchun siz zavodda ishlatayotgan bo'lsangiz, hech qachon 5 ta odam ishini bitta odam qila olmaydi. Zavodda misol uchun aytaylik, siz yuk tashish kerak. Ishchi olasiz. Yo'q, siz ana qila olmaysiz.
Eng qimmat yuk tashuvchi uchun olib kelish.
Beshta rядовой xodim olasiz, средний xodim olasiz. Lekin sizga YouTube menejer kerak. Yo'q, siz bitta olishingiz kerak. Bitta odam ham ish qilishi mumkin. Shunaqa anaqalar bor. Misol uchun YouTube'da avtorlar bor. O'zi syomka, montaj hammasini qiladi. 10 million podpisчиgi bor. Bo'ldi. Tushunasizmi? Ya'ni bu game changer shunaqa odam jamoangizga. Ya'ni bu sohaga yo'nalishga bog'liq. Agar misol uchun aytaylik, ta'lim sohasi HR, juda kuchli HR vobshe umuman bozor o'zgartirib yuborishi mumkin.
Olinayotgan pozitsiyaga
boshqa narsa. Xuddi shunday, ключевой narsaga e'tibor berish kerak. Misol uchun aytaylik, restoran shef xo'ja hal qiladi hammasini, misol uchun-da. Masalan, ketsa mijozlar ham darajada ko'chadi. Tam buzlar bitta sezladi, misol uchun bo'lishi mumkin-da. Yoki klinikalarda ham bitta kadr bo'lishi mumkin, qaysiki bitta kadr butun klinikani brendini ko'tarib, ya'ni bu katta boost beradi. Bunaqa holatda bu уже boshqa situatsiya, boshqa vaziyat. Bu yerda olish kerak shunaqa kadr. Olish kerak, chunki bu bozorda game changer bo'ladi shu kompaniya uchun. Lekin misol uchun boshqa bitta holatda qaraydigan bo'lsak, ishni turiga qarab turib, misol balki sizga kerak emasdir, misol uchun bizga tam eng zo'r yuk tashuvchi 5 tasi kerakmi, bizga средний yuk tashuvchidan 5 ta bo'lsa, biz ishimizni amalga oshiramiz. Men shunaqa qarayman, ya'ni qaysir holatda bizda ham shunaqa holatlar bo'lgan, qaysir xodimligi biz kerak bozordan ko'p to'lab ham olib qolgan paytimiz bo'lgan.
Tushunarli. Tizimlashtirish haqida agar qaytadigan bo'lsak, tizimlashtirishning yana bitta foydali tarafi bu kompaniyani bitta odamga bog'lab qo'ymaydi. Va asosan founderga, o'sha asoschiga bog'lanib qolish riskini oldini oladi. Hozir Cambridge qanchalik sizga bog'liq?
Juda yaxshi savol. Xo'p, endi buni qanaqa qilsa bo'ladi? Operatsion jarayonda menga bog'liq emas. Masalan, men hozir Londonda o'tiribman, siz bilan podkastda va jamoa hamma o'zining ishini bilib qiladi. Bu tomonda mendan so'raydigan narsa yo'q. Chunki bu takrorlanuvchi jarayonlar. Masalan, mijozga xizmat ko'rsatish, reklamada chiqishi va hokazo, hammasi bu takrorlanib oldin qilingan ishlar, hammasi tizim, hamma o'zini vazifasini biladi, KPI'lari bor va hokazo, u hammasi qiladi.
Aslida mana komanda bor, tizim ishlab turibdi. Siz nima kerak sizga?
Mana muhim joyi o'sish nuqtasida men kerakman. O'sish uchun misol uchun mana bugun ham biz yengilikdan e'lon qildik, ya'ni
qanaqa gap tashlaymiz hali? Xolisiz hozir aytib o'tsak bo'ladi.
Yengilik, ya'ni misol uchun endi Cambridge o'quv markazi shunaqa biz sertifikatlar beramizki, 3 xil uruvni ABC, A leveldagi sertifikatlarimiz bu kuchli sertifikatlar, ya'ni qat-qadr o'tadigan sertifikat. Prosta tam kurs tugatganlik haqida emas, balki universitetlar qabul qiladi hozir, O'zbekistonlik top universitetlar. Chet eldagi Angliya, Kanada, Amerika universitetlari qabul qiladi. O'zbekistondagi ish beruvchilar ham qabul qiladi hozir. Ya'ni bu sertifikat olib keldi, ular biladi, bo'ldi. Cambridge ga ishonamiz, sertifikatga ishonamiz, bo'ldi. Buni anglisgisi yaxshi. Mana shu tizimni qurdik.
Bu hozir, ya'ni bizani eshitib turganlarga обязательно IELTS алышым керек деген,
IELTS орнеге
сертификатлы, Кембридж келіп, сертификатын алса, уже Өзбекстанның университетлі, базы четтегі университетлі, даже іш топыш анақасын имканны береген бір система қылепсілі.
Шынақы қоғамызды, мысал үшін, мәне шу лайханы арқасы мән түрге, мән пөйім мән өтті.
Ғайы муалифі сізсіз.
Ғайы муалифі мән, ұяқ ойында жама біләнді. Бірінші тұр нұмадар қыламыз, хамасы ұжы жама білән бірге ап кетілінді. Деке, мәші жөйді мысал үшін, мәне фаундерінің көзі барды, ұнақы көзі еч кімді ұйы. Фаундерінің көзі мысал үшін, етелік, бір инсан фаундер болса, шани, офиске келеді, hech kim ko'rmagan narsani ko'radi, bilmayman nimaga unaqa, lekin founderni ko'zi bor edi, chunki loyihani juda yaxshi biladi, produktni juda yaxshi biladi, minuslarni misol yaxshi ko'ra olishi mumkin. Xuddi shunaqa founderdagi boyagi uzoqni ko'ra olish tomonidan founder vazifasi ham shu. Vision berish kerak, kompaniyaga missiya o'ylab topish kerak, misol uchun kompaniya oldinga olib ketish kerak. Shu narsani misol uchun delegir qilib bo'lmaydi buni. Shuning uchun ham delegir qilib bo'lmaydi degan ishda menda. Misol uchun mana taqdimot bugun bo'ldi. Taqdimot misol uchun videosi 13 minutlik video. O'zim ham ishtirok etganman. Mana shu taqdimot ssenariysini men yozib berganman. Ishonasizmi? Nimaga bu ishni delegir qilib bo'lmaydi? Chunki taqdimot etiladigan narsa bu produktga tegishli narsa. Uni mendan yaxshi bilmaydi, chunki g'oya muallifi men bo'lganman. Shuning uchun ham men o'zim o'tirib butun 13 minutlik videoga ssenariy yozib berdim. Chunki bu ish delegir qilib bo'lmaydi. Men qilib ko'rdim tam anaqa ssenariyistlarga ular tushunmaydi ular. Ular chiroyli yozib beradi. Bizga chiroyli emas, bizga bor narsani tushuntirib berish kerak.
Mohiyatni necha berish
kerak? Mohiyatni yetkazib berish kerak, buni qila olmaydi. Ya'ni delegir qilib bo'lmaydigan ishlarni men o'zim qilaman. Va men o'zim, misol uchun, biznesda hozir operatsion boshqaruvda borman, menejmentda, ya'ni operatsion direktor vazifasini ham men o'zim bajaraman, o'zim xohlab buni bajaraman. Misol uchun, men tizimlashtira olmaganim uchun emas deb hisoblayman. Chunki kompaniya o'sish davrida hozir. Biz scale up qilmoqchimiz viloyatlarga, mana yangi formatlar, ekosistema, mana shu hamma narsani qo'shadigan bo'lsak, buni boshida turish kerakda founder. Biz shunaqa etapdamiz. Misol uchun, etilik korzinka darajasiga chiqadigan bo'lsak biz, o'tta misol uchun ishtirok juda ham kamayishi mumkin. Safiya misol uchun, Bekzod og'ayni, Bekzod Samigjanov, Safiya ham juda tizimlashgan kompaniya, Kaizen qo'llagan. Misol uchun Bekzod hozir CEO tayinladi va o'zi faqatgina board of directors da o'tiradi. Bu levelga bizga hali bor. Tan olish kerak, bizga hali bor. Safiya Kardinkan uruviniga. Lekin biz shu yo'ldamiz.
O'shanga qarab ketyapsiz.
O'shanga qarab. Shuning uchun ham hozirgi tam 15 ta filialdan 50 tagacha men bo'lishim kerak bo'ldi. Shunaqa hisoblayman, ungacha o'sha komanda yetilib qoladi. 2-3 yildan kamay CEO tayinlaymiz, operatsion direktor tayinlaymiz. Hamma sekin-sekin rivojlanadi. Shuning uchun men hozir bo'lish kerak bo'lgan paytda o'zimni kompaniyada borman, operatsion boshqaruvda ham borman. O'zimga bu narsa yoqadi. Nima uchun? Bu doimiy rivojlanish.
Yana endi biznes haqida agar ana qiladigan bo'lsak, gaplashadigan bo'lsak, biznesni moliyalashtirish bu juda ham katta mavzu. Katta mavzu, ko'pchilikni o'z biznes boshlash uchun ham to'xtatib turadigan bir anaqa barriera. Siz mana $600 bilan men biznes boshladim deyapsiz. Umuman olganda, agar biznesni moliyalashtirish haqida gaplashadigan bo'lsak, har xil yo'llari bor. Yo odam o'zining kapitalini qo'yadi, yo qarz oladi, yo obrotdan pul qaytib tikadi, yo investitsiya oladi. Sizlar qanaqa yo'llarni try qilib ko'rdinglar va qaysi yo'l sizlar uchun eng to'g'ri keladigan moliyalashtirish modeli bo'ldi?
Biz juda ko'p usullarni aniq ko'rganmiz. Misol uchun investor bilan ishlab ko'rganmiz, to'chishni, bitta filialga ochib ko'rib, qanaqa bo'lgan, keyin ulushdan sotib olgan holatimiz ham bo'lgan misol uchun. Keyin o'zimiz kapital reinvestitsiya ham qilib ko'rganmiz. Mana misol uchun shunaqa usullardan foydalanib, yaqqol mana shu ikkita usuldan foydalanib solishtiradigan bo'lsak foydalanganmiz. Bizaga hozir o'zimiz reinvestitsiya qilish usuli ma'qul kelyapti hozir. Nimaga? Misol uchun hozir biz investitsiya jalb qilamiz desak, tikadigan odam ko'p. Lekin men xohlamayapman, biznes hali tayyor emas deb hisoblayman. Ya'ni shunaqa ko'p pul, misol hozir $5 million bersa, men hammasini ishlata olmasligim mumkin.
O'shami xavotir yoki kontrolni berib qo'yishmi?
Kontrolni berib qo'yish biznesiga kontrolni.
Biznesga kontrolni da, operatsiyaga kontrolni.
Biz har qanaqa kelishuvda ham baribir ovoz berish huquqi bizda qolishini taklif qilaman. Undan boshqa holga ko'nmaymiz. Chunki kelgan odam qay darajada, misol uchun, aqlli bo'lmasin, biznesni bizadagi boshida tushunmaydi baribir. Va u buzib qo'yish mumkin ishlab turgan tizimni. Shuning uchun ham bu borada kontrol umuman berish anaqamiz ham yo'q. Va option o'zi yo'q bizda. Lekin misol uchun investor bilan ishlashda endi bu mas'uliyat. Chunki men o'zim ham misol uchun investor sifatida misol uchun qaraydigan bo'lsam, birinchi men interesim faqatgina ROI bo'ldi. Qachon pul qaytarib olaman bo'ldi. Endi bu founderga yoki jamoaga bosim yuklaydi. Endi u biznes o'zi haqida emas, u foyda haqida o'ylaydi.
Kontrol deganda mana shunda nazarda tutdim-da, anu direct voting kontroli olmasligi mumkin, ovoz berish huquqini olmasligi mumkin, lekin baribir sizlarga davlaniy bo'ladi.
Pul qachon?
Masalan, siz foydani ko'proq biznesga tikib boshqa narsalar qilishga maqsad qilishingiz mumkin, lekin investor davlay pul chiqarib beradi.
Investor bilan founderni maqsadlari aligned bo'lmasa qiyin. Agar masalan investor angel investor bo'lsa yoki smart investor bo'lsa, davlay tikdi, bosish kerak, pul dividend yechmaymiz, davlay pulni o'samiz deb boshqa gap. Lekin misol dividendni biznesni qarab turib pul tutgan bo'lsa qiyin уже pressure nimaga misol uchun founder biznesni rivojlantirish xohlaydi. Chunki vision bor, o'z bozor tushunadi va hokazo, rentabilizatsiya qilish xohlaydi. A investor pul yechish xohlaydi. Ikkita maqsad bo'lgani uchun endi bu bosim. Ya'ni investor ham o'ylash kerak, biznesni ham o'ylash kerak-da, shuning uchun bu yo'l bizga ma'qul emas. Hozirgi etapda. Endi biz qaysidir muddatdan keyin shunga o'tishimiz mumkin, lekin bizni interesimiz faqat smart investorlarda.
Yani O'zbekistonda smart investorlar bormi? Topish osonmi?
Bu umuman katta mavzu, boshqa endi hozirgi mavzuni tugatadigan bo'lsa, ya'ni biz mana shu approachni hozir qo'llab kelyapmiz, ya'ni o'zimizni reinvestitsiya qilamiz, masalan uchun to'g'ri, sekinroq o'sishimiz mumkin. Sekinroq. Lekin mana tizimga ham bog'liq, biz hozir o'zimizning ichki tizimimiz, hozir mana bunaqa produktiv fichalarni rivojlantirib, ekosistema qilib turib, qaysir etapda scale qilishimiz osonroq bo'ladi. Kim hozir misol uchun pulni olib turib bor muammoni ko'paytirgandan ko'radi. Zafar akamning zo'r gaplari bor. Agar sizda deyildi bitta tochkangizda muammo bo'lsa, siz agar 10 ta tochka ochsangiz, siz ko'paymaysiz, siz muammoni ko'paytirasiz 10 marta ko'paytirasiz deyildi. Shuning uchun bizda muammolarimiz bor hozir. O'sha muammolarni yechish ustida ishlayapmiz, lekin albatta scaling ketaveradi. Sekinroq ketadi, sekinroq. Misol uchun bu yil hisobda biz 4 ta filial ochyapmiz. Bu tam biz sekin ochyapmiz. Biz 10 ta ochishimiz mumkin.
Risk yo'mi? Konkurentlar sizlar sekin o'sgancha sizlarga yetib olib o'tib ketdi.
Endi bozorni bilganimiz uchun ham hozirgi vaziyat, masalan, konkurentlar qanaqa o'sayapti, shuning uchun ham biz mana shunday pozitsiyada ushlab turibmiz. Ya'ni masalan, uchun bundan agressiv o'sayotganlar bo'lishi mumkin, tizim yo'q kompaniyalar bor, tez o'sayapti. Bilamiz nima bilan tugashini, shuning uchun biz u bundan xavotirga solmaydi.
U yo'ldan o'tgan.
Tizim borlar ham sekin o'sayapti. Demak, ular nimandir tushunyapti-da, shunaqa. Bozor o'rganib turib biz shunaqa approach qilyapmiz, ya'ni vaziyat albatta kontrol qilib, chunki bu boyagi bozor degan ulush masalasi bor, keyin brand awareness masalasi bor, hammasi bir-biriga bog'liq, share of voice va hokazo ketaveradi, lekin hammasi inobatga olib turib mana shunaqa yo'l tanlaganmiz. Lekin qaysidir etapda albatta biz smart investor topib scale up qilish niyatimiz bor. Endi O'zbekiston topsa bo'ladimi? Biz qidirib ko'rmadik hali. Chunki bizda offer hozir o'zi yo'q. Biz nima tavsiya taklif qilamiz unga va pulni qayerga ishlatamiz? Biz lutch o'zimizni pulimiz bilan reinvestitsiya qilib tizimni yaxshilab olganimizdan keyin bizda misol uchun formula paydo bo'ladi. Mana shu loyiha, chunki investitsiya har doim o'sishga olinadi-da, teshik yopishga emas. Biz misol uchun prebilni hamma narsamiz joyida bo'lganimizdan keyin biz aytaylik o'sha etapda biz aytamiz. Biz hozir mamincha foyda ko'ramiz, biz mamincha investitsiya bilan biz mamincha go'stira olamiz. Va biz shunchasini sizga beramiz misol uchun. Lekin bunga mana qanday vaqt kerak? Biz birinchi oydan dividend kutilmaydi da. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin bo'lishi mumkin. Shunaqa bir taklif shakllantirib, keyin qidirish etapiga o'tish meni hozir xayolimda bor, lekin biz aktivni izlab ko'rmadik. Menimcha smart investor topsa bo'ladi. Albatta juda qiyin, chunki bizda investorlar ham sochun. Endi bilasiz, O'zbekistonda nima tema mashhur bo'lsa, hamma shunga pul tikishni boshlaydi. Dom hamma domchi bo'lib ketdi. Hozir mana nechtasi bankrot bo'lib ketdi, katta-katta kompaniyalar ham sog' yoki nonkob hamma nonkob qiladi. Ya'ni shunaqa bir tendensiya bor. Nima zo'r bo'lsa hamma shuni qiladi.
Short termism deydimi? Shunaqa qisqa anaqada foyda olib
kelgan narsa ko'rishadi. Shunaqa qidirishadi. Mana shunaqa butun bozorda shunaqa vaziyat bo'lgani uchun shunchidan misol bizda mashinalar olib sotsa, uylar olib sotsa, mana bozordagi ekonomik holatlar ham mana shu bir tendensiya bir anaqasi bo'lishi mumkin.
Lekin shuni fonida baribir ham o'sha siz aytgandek anu uzoqroq o'ylaydigan long term investorlar ham chiqayapti deb o'ylaysizmi? O'zbekistonda?
Endi men bu sohada mutaxassis emasman va qidirib ko'rmaganman, lekin meni fikrim, endi ekonomikadagi o'zgarishlarni, bizneslar, katta brendlar kirib kelish ushlan innovatsiya oladigan bo'lsa yoki yetilib chiqqan tadbirkorlar bor. Qanaqa O'zbekiston bozorimiz, Jahongir aka, Ortiqxo'jayev juda ham men hurmat qilaman, juda ham tadbirkorlik bo'yicha zo'r inson. Misol uchun ular bilan suhbatlashib gaplashganimizda g'oyalarini aytib beradilar-da. Boshim qashib o'tiraman bor. Voy, shunaqa qilsa bo'lar ekan, to'g'risi-da, ya'ni tushga ham kirmaydigan g'oyalarni aytadilar. Ular misol uchun 10 yildan keyin haqida o'ylayotlar, 15 yildan keyin. Mashinalarni men ko'rganman, bunaqa tadbirkorlar ham bor. Sekin-sekin chiqyapti. Lekin baribir ko'pchilik bizda boyga short term pul topish foyda deb o'ylayman.
Tushunarli. Jahongir to'xtamagin bolam. Buni g'izati 1.5 oy oldin prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sizga aytdilar. Katta mana minbardan Cambridge'ni yutuqlarini mana prezidentdan shunaqa e'tiroflar eshitish qanaqa bo'ldi? Qanaqa tuyg'ular o'tdi?
Cambridge xususiy til markazi rahbari Jahongir Pulatov so'nggi 3 yilda oboroti 1 milliard 200 million so'mdan 10 milliard so'mgacha oshib chiqdi. Markazda 10 mingdan ziyod yoshlar til o'rganyapti. Jahongir to'xtamagin balam. Ishlaring juda menga ma'qul. Nima takliflaring bo'lsa, men ko'makchi va yordamchi senga.
Xo'p bo'ladi. Kattakon rahmat. Fursatdan foydalanib sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. To'g'ri, kutilmaganda bo'ldi. Chunki men gapirish umuman rejamda ham yo'q edi o'tdi. Endi albatta so'z berilganda gapirishim kerak edi, lekin bunaqa bir gapirish kutilmayapti men gapirishim. Albatta bunaqa uchrashuvlarda doklad bo'ladi, misol uchun shunaqa holatda men misol uchun alohida bir gapirishda
protokolda yo'q edi.
Gapirishim kerak emas edi. Va o'sha prezidentimiz o'qib qoldi, Cambridge o'quv markazi rahbari shuni Jahongir Bo'latov deb o'qib qoldi. Keyin men o'rnimdan turdim. Rahmat turma. Kimdir oldimga kelib mikrofon tutqizdi menga. Men o'yladim, demak gapirishim kerak ekan deb o'yladim. Keyin oldimda rahmat shunaqa imkoniyatlarga deb. Lekin men misol tan olish kerak, haqiqatda bizga shu biznes boshlagan paytimizda hozir solishtirsak, hozir ancha imkoniyatlar ko'pda. Masalan, nalog tomonidan boshqa tomondan juda imkoniyatlar va sekin bo'lsa ham tizimlashtirish o'sha davlat organlari ham tizimlashga qarab sekin-sekin ketyapti misol uchun. O'sha tomon endi e'tirof etiladigan narsa bor. Ta'lim sohasi endi esa ozod misol uchun. Foyda solig'i ham darajada to'lamaymiz. O'sha narsa bizga yaxshi boost bo'lgan. O'shalarni e'tirof etib, misol uchun yoki ingliz tili borasida davlatning proyektlari bor, juda ham zo'r loyihalar, masalan, kelajak kasblar degan yoshlar agentligini loyihasi bor. O'tdi. Yoshlar agentligi o'zi muhtoj oiladan bolalarni saralab oladi-da, o'quv markaziga pul to'lab beradi. Biz o'tgan 1100 ta bola o'qitganmiz mana shu proyekt bo'yicha. Bu ham katta summa. Masalan, o'sha davlat to'lab berdi bizga. Bu biznesga plus-da. Bu loyiha ma'qullangan misol uchun olib chiqilgan va hokazo. Shularni e'tirof etib o'tdim va bo'ldi, o'tirdim. Keyin boy gapir bo'lgandek o'ylaysiz, nima deb qo'ydim deb. Keyin o'yladim. Ni to gapir qo'ymadimmi-kan? Men birinchi xayolim keladi bor. Men aytdim. Vurut nima dedim, tashakkur bildirdim, bor narsani aytdim, o'tiraverdim. Keyin ana qisi kechqurun, shu kuni kechqurun bitta xodimimiz guruhga televizorda meni ko'rsatayotganini tashab qoldi. Voy dedim, bugungi anaqa gapimiz televizorga chiqibdi dedim-da, saytiga kirib turib shu joyni kesib oldik-da, keyin o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarga chiqardik. Voy, keyin tarqab ketdi hamma yo'g'i. Juda ham ko'p joyda keyin chiqdi mana shunaqa. Endi to'g'risi bu narsalar hammasi bir Allohni bir fazlida, chunki reja qilinmagan ish narsa. Men nima deyishim ham unaqa bir anaqa dodirab sal gapirdim-da. O'zi to'g'ri gapira olmaymi deb endi prezident oldida turib gapirsangiz sal hayajon bosadi. Keyin u video ham qo'limizga tegib qoldi, chunki shu kun o'rtog'im gapirdi, uniki chiqmay qoldi-da, meniki chiqib qoldi. Keyin uni prosta yuklaganimiz viral bo'lib ketishi o'ylayman, bu qanaqadir bir baraka. Alloh taolo o'sha payt ilhom berdi. Men ilhom bergan uchun men gapirdim. Keyin video qo'ysa, Allohning barakasi sirasi viral bo'lib ketdi. Hamma Telegram kanallar, blogerlar o'zlari ulashib, voy o'quv markazlarini ham e'tirof etishdi, deyishdi-da, mana shunaqa bir holat bo'ldi.
Ilhomlantirdimi bu yanada ko'proq harakat qilishga, yanada ko'proq?
Endi bu qaysidir ma'noda mas'uliyat, ya'ni bundan buyog'iga biz misol uchun 1 yildan 2 yildan keyin ko'rishadigan bo'lsak, nimadir rezultat bo'lishi kerak degan fikr menda o'zimda bor. Shunchidan biz o'sishimiz, yanada yaxshiroq ishlashimizga bir qanaqadir bir ozmi ko'pmi turtki bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu mas'uliyat, davlat rahbari sizni kompaniyangiz nomini aytgandan keyin kamida 2-3 yildan keyin ko'rishganda, "Ha o'g'lim, qalay bo'yapti ishlar" degan paytda bizda pasayish emas, o'sish bo'lishi kerak. Uni ta'minlash jamoani vazifasi.
To'g'ri. Maqsadlar haqida gaplashdik. Maqsadlar qaysidir ma'noda missiyaga bog'liq bo'ladi. Odam ani long term missiyasi bo'ladi, o'sha asosida ki maqsadlar qo'yadi. Biz ana masalan missiyaga keladigan bo'lsak, biz iloji boricha ko'proq odamlarni o'zbekistonliklarni dunyo ko'rishiga, dunyoga chiqishiga, dunyo miqyosida katta yutuqlarga erishishga ilhomlantirishga o'zimizga maqsad deb qo'yganmiz va bu yo'nalishda maqsadlarimiz o'xshash deb o'ylayman. Sizni har xil chiqishlaringizni ko'rdim. Masalan, 3-4 yil oldingi chiqishlaringizda siz ana 1 yilda 120 ta maqsad qo'yishingizni, 120 tadan 80 tasiga yetganingizni, maqsadlardan bittasi ana Mercedes mashina bo'lishi, shunaqa maqsadlar edi.
Karantinni oldim.
Bu ta'ni perelomniy momentni oldinglar-ku. Oxirgi chiqishlaringizda sizda o'sha maqsad ko'proq o'zimizni vatandoshlar o'rgansin, ilm olsin, qayerlardadir ham qora ishchi bo'lib yurmasin, dunyo ko'rsin degan bir maqsadlarni oldingizga qo'ygan ekansiz-da. Shular haqida gapirib bersangiz, o'shani maqsadlarni ham o'z evolyutsiyasi qanaqa bo'ldi sizda?
Juda ham zo'r savol. Juda kam podkastlarda berishadi shunaqa to'g'ri savolni. O'zim misol uchun men oldin o'ylardim-da, inson missiyani topish kerak, bo'lish bilan yashash kerak. Shunaqa ekanligi sal boshqacha ekan, men o'ylagandek emas ekan. Insonning missiyasi o'zgarib turar ekan. Hayotda qaysidir bir darajaga yetgansan keyin, ya'ni yoshingiz ulg'ayadi, ko'p narsani ko'rishingiz mumkin, tajriba oshgandan keyin missiya o'zgarib borar ekan, evolyutsiyasi, ya'ni boyga sayqallanib borar ekan-da. Xuddi olmos bo'lsa, boshida ustida kir, loy nimadir bo'lib, sekin-sekin shu kristal holatiga kelguncha tozalanib, sayqallanib. Xuddi shunaqa menda buni boshida finansiy maqsadlar bo'lgan. Moddiy maqsadlar bo'lgan. Birinchi universitet kontrakt olishim, keyindan mashina olishim kerak, keyin uy olishim, o'qilishim kerak, bu qilishim kerak. Misol uchun, mamnaqa bitta treningda qatnashganman, qog'oz berishgan, 30 ta maqsad, 100 ta maqsadingni yoz deyishgandi. 20 dan keyin o'ylab topyapman-da, orol olishim kerak, samolyot olishim kerak, vertolyot olishim kerak, keyin o'tirib o'yladim-da, kerakmi o'zi menga deb. To'g'risini aytsa, men borib 1 milliard dollar pul musman, orol olmayman. Men villa ham olmayman-da. Misol uchun men komfort yashashim uchun yetadigan kvadraturali kvartira bo'lsa bo'ldi, misol menga shu o'zi qulay. Yaxshi mashina bo'lsa, buzilib qolmaydigan shu qulay misol uchun menga. Ya'ni inson sal yoshi kattargan sari qarashda o'zgarib ketaverar ekan.
Ulg'ayadi.
Ulg'ayadi. Shundan keyin missiya ham bu o'zgarar ekan. O'shanaqa bo'ldi, keyin o'sha o'quv markazi ochganda ham bunaqa bir katta missiya anaqa bo'lmagan, faqat ambitsiya sonlarga bog'langan bo'lgan. Keyin o'sha karantinda o'zgarishlar bo'lib, fikrlash, mindset, umuman men hayotga nisbatan qarash o'zgargandan keyin, keyingi etapda kattaroq narsani qilishni xohlab qoldim.
Qaysi ma'noda kattaroq?
Ta'sir doirasi katta bo'lgan. Ta'sir doirasi. Misol uchun o'sha paytlarda mana 2021-22 yillarda endi missiya qo'yish kerak ekan degan tushunchaga kelganman-da va u ham misol bitta o'ylab topilgan missiya bo'lgan. Qanaqa ma'noda misol uchun shu narsa kerakmi? Kerak, zo'r impact katta bo'lar ekan turib, o'zimga o'zim aytganman, birikta intervyularda ham, ya'ni 1 milliard insonga ilm berish degan bir anaqa paydo bo'lgan, bir missiya paydo bo'lgan. U missiya bilan 1-2 yil yashab, o'shandan keyin kompaniya missiyasini unga bog'lab, bir kun tushundim, yondirmayapti. Ya'ni qanaqadir bir bog'liqlik yo'q-da. Nima qilaman? Xuddi orol olmaymanu deganga o'xshab. 1 milliard nimaga 1 milliard degan savol paydo bo'ldi. Kimlar bo'ladi bular? Qanaqa odamlar? Qanaqa 1 milliard odam? Qanaqa ilm o'rgataman men? Misol uchun men xo'p, men o'ylashim mumkin bitta edtech startup qilsam, ta usulda Coursera'ga o'xshagan, o'sha orqali o'rgansa xo'p bo'lishi mumkin, lekin nimaga o'zi? Mohiyat bormi buni orqasida? Coursera bor-ku. Nima kerak yapti Coursera? Plus men o'sha 1 keyin 9 tun olgan songa chiqish, mana shuncha user bor deyish uchunmi degan savol paydo bo'ldi. Keyin tushundimki, bu demak bitta etap. Boyagi sayqallanish etapi. Varonkada keyingi etap. Keyingi etap demak mohiyat bo'lishi kerak missiyada va boyagi nimagadirga bog'langan bo'lishi kerak. Ichki dardlarga bog'langan bo'lishi mumkin misol uchun. Va missiya qay darajada impact o'tkazadi? O'sha impact muhimlik darajasi. Misol uchun hozir men Qubaqoyevdan Angliyadagi 50 ming odamga nimadir o'rgatishim qatdi, O'zbekistondagi 50 mingga o'rgatishim qatdi. Vapshe orasi katta farq bor. Sonlar bir xil, lekin impact tomonidan o'tdagi bitta odam o'tdagi mingtadan ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Nimaga? Bu yerda vaziyat chatoqroq-da, og'irroq O'zbekistonda vaziyat ta'lim bo'yicha misol uchun. Shundan o'ylaganimdan keyin men rosa bu ham endi juda ko'p o'ylab yurishlardan keyin anaqa bo'ldi. O'ylashni boshladim. Nima men dardim bor degan narsaga keldim. Men shu narsani o'zimda tushundimki, chet elga chiqqanimda ko'rganimda o'zbeklar xor bo'lib yurishini ko'rsam, to'g'risi achinib ketaman-da. Voy deyman, nimaga unaqa yuribdi deyman-da. Nimaga bunaqa darajada misol uchun xor bo'lib yuribdi degan narsa achinish paydo bo'ladi-da. И қарай мені, мен тәлім соқасыды ішлеймен, лекен қарындошларым орасыды, узора, яқыра, Россияге бар физики мехнат қуаткерлер бар хазыра. Яғни, майнсет башқачы. Мен бір-мі-бір көріш тұрып әм, гәпдашкен пәйтларым бұген, тоқтын, давайте, мен сізге текін қа берем, курс. Оқи, бір елден кеші кірес. Йоқ, тез рапыл керей.
Бұл кетті. Шорттармыңызды бойы кәпдашкеніміз.
Үшенақа нәрсі. Яғни, үшенақа нәрсі бұғанды, бұ нәрсі мәңге өлті анақылышы башты. Тасыр өткізі. Чүмі мән. Нәқат кет чүмі әпті. Әл 8 бұс ойға 10 миллион топады. Ето мен 8 ойға мен ішкі өпкірамады. Ола мән өзім ішкеді. Берем әу шы, неш бұл топасан өтті. 500 долар берем әу. Йоқ. Яғни, майндсет умман башқаша. Ушуна бу машинасы мен асабымны чыгарады. Бир маанада ачынаман ам де. Жоқотылган авлод, миллион-миллион адам шунака майндсетте катта болду, болду уже. Арада гэп бар, катта. Энди савотсизлик, дүйнө караш, маселелер жүдө кыйын маселелер де. И мен үчүн ам бу нерсе менге уже юкте түйүлдү. Деме, яна битте менде битте бу нерсе жетип келишимге суроо бердим. Атрофка карадыган болсо, hiç нерсе случайно болмайт. Hamma narsa yozib qo'yilgan. Hamma narsa bir-biriga juda bog'liq joyi bor. O'zimiz bilan bo'lgan ishlarni ham qaraydigan bo'lsak, ko'p narsalar случайно bo'lmagan. Unga bog'langan boshqa ikkita narsa bo'lgan. A, deb men bo'lgan uchun mana qa bo'ldi deb o'ylaymiz-da, misol uchun. Случайно siz bilan ko'rishib qoldik 2019-yil. Yo'q, demak, mana shu podkast balki chiqish kerakdir. Balki shu podkast sizga men gapirayotgan gapni, siz gapirayotgan gapni kimdir eshitib, uni hayoti o'zgarish uchun balki biz o'sha payt ko'rishib hozir podkast qilamiz. Mana shu narsani tushungandan keyin men savol berish boshladim. Nimaga men 1994-yilda tug'ildim. Nimaga men O'zbekistonda tug'ildim? Nimaga men Vayniga 4 yil kira olmadim? Nimaga men ingliz tili o'rgatish bo'yicha biznes qilyapman? Nimaga u biznes 10 yil ichida juda qiyinchilik bo'lsa ham tirik qoldi? Demak, bu signal emasmi degan bir narsa yetib keldim-da.
Hikmat bor hammasida.
Albatta hammasi hikmat. Chunki Alloh taolo hattoki daraxtni bayini ham sababsiz tushirmaydi-da. Har bir narsa bizga ko'zimizga oddiy ko'ringan narsani ham o'zini qanaqa bir life cycle bor. Nimadir tizimi bitta kichkina bo'lagida, ya'ni hasharotlargacha, dunyodagi juda kichkina narsalargacha o'zining funksiyasi bor ekan. Inson bo'yi funksiyasi, missiyasi bo'lmasligi bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da. Butun dunyo qonun-qoida bo'yicha yashasa-da, bitta inson yo'q, prosta dunyoga kelib qoldi. I to dunyoni boshqaradigan mavjudot-da. Mana shu narsani tushungandan keyin, ya'ni Alloh taolo hech qachon biror bir narsani sababsiz qilmasligini tushungandan keyin savol berish boshladim. A, demak, men ham nimadir sabab bilan yaratilganman. Demak, meni yaratilishimda nimadir oxirida конечный цель bor. Demak, men shuni topishim kerak. Qanaqa topaman desa, atrofga qarasa signallar bor. O'sha narsa. Demak, men O'zbekistonda tug'ildim. Demak, men 100 yildan tug'ilmadim. Xos tug'ildim. Demak, men misol uchun Qoraqalpog'istonda tug'ilmadim-da, Surxondaryoda tug'ildim, keyin Toshkentga ko'chib keldik. Demak, men misol uchun ingliz tilini o'rgandim. Demak, men vayniga kira olmadim 4 yil. Men ishonasizmi, imtihonga telefon olib kirganman 2 marta.
Shunda ham kira olmagan.
Foydalanganman, 3 ball yetmagan. Bu belgi emasmi bu? 3 ball yetmadi. Ya'ni 191 bo'lgan, 188 to'plaganman-da, 190 proxodnoy. Men bilan anaqa mendan keyingi odam kirib turibdi. Men kirmayapman. Keyman Westminster'ga tushundim. Ah, yaxshi ham kirmagan ekanman, qarang. O'sha reference ko'raman, ah, yaxshi ham kirmagan ekanman. Keyin keyingi etaplarda ham, ya'ni shunaqa. Nimaga men aynan til o'rgatyapman? Nimaga men ta'lim sohasidan chiqib keta olmadim? Masalan, men 10 yil bilasizmi, men juda ko'p loyiha qilganman. Media production qilganmiz. Boyiga sport pitaniya olib kelib sotganmiz Amerikada.
Yo'q.
Tushunasizmi, ya'ni retail deysizmi, IT deysizmi, turizm deysizmi? Juda ko'p sohada biznes qilganman. Ishonasizmi? Hammasi yopilib ketdi. O'ylayman, bu ham belgi emasmi? Belgi emasmi, to'g'rimi? Ba'zi paytda inson bor, bu upriyami bo'ladi-yu, uporstvo unga ba'zi payt minus kishlaydi-da. Ko'rmagan bo'lishi mumkin. Voy, belgi bu to'xta, demak bu noto'g'ri narsa, noto'g'ri narsa. Keyin mashina tushunganimda o'zimga savol berganimda men tushundimki, a, demak men ta'lim sohasida bo'lishim kerak ekan. Ingliz tiliga bog'liq nimadir qilishim kerak ekan. Va qiladigan ishimdan voy, meni qiynayotgan odamlar foyda ko'rish kerak ekan.
O'zbekistonga bog'liq bo'lish
kerak. O'zbekistonga bog'liq bo'lish kerak ekan. Bo'ldi, menga 1 milliard odam o'qitish kerak emas. Men 40 million aholini o'qitdim, shuni maqsad qilib qo'ying va shuni bajaring. Bu yerda birdan keyin 9 ta nol bo'lmasin-da, 40 dan keyin 6 ta nol bo'lsin. Son bu yerda nimangiz nechani? Lekin o'sha 40 millionni o'qitishga harakat qilish orqali butun sistemani o'zgartirsa bo'ladi. Butun boshqa xalqni ilmiy qilishga katta qadam qo'ysa bo'ladi-da. Shuning uchun bu etapda men o'zi tushundim, ya'ni bu evolyutsiya-da, boshda tam finansiy maqsadli bo'lgan, keyin tam prosta sifra bo'lgan 1 milliard inson ilm berish, no endi menda umuman boshqacha maqsad. Ya'ni men xohlayman O'zbekistonni ichida shunaqa loyiha qilaylik. Men hozir bor tur misol uchun tam Shvetsiyadagi ilmiy odam o'qitmaga kerak menga. Ko'p pul toparman, xo'p, lekin impact tomonidan hech narsa bo'lmayapti-ku. O'ttigi takitaga yaxshi yashayapti. Baribir biz zavtrakda bitta zavtrak yeymiz-da. Shunaqa bitta o'tirib bitta ovqat yeymiz, ya'ni bu degani men hozir 1 million dollarim bo'lsa ham men bir kosa ovqat yeyman, 1 milliard dollarim bo'lsa ham bir kosa ovqat yeyman. O'sha pulni men ishlata olmas ekanman o'zimga, nimadir limitdan keyin bo'ldi, to'xt, u yo'q, faqatgina hype bo'yicha ketadi, boyagi brendlar tag alishadi, o'zi mohiyati o'zgarmaydi. Demak, men prosta pul topish emas, ya'ni ta'sir impact bo'lish kerak ekan deb xulosaga keldim va shundan keyin endi bu ham hozir bitta o'ylayman bir evolyutsiya darajasi deb o'ylayman, ya'ni balki bundan keyin yanada spesifikroq bo'lishi mumkin. Lekin men hozir qilgan loyiham orqali O'zbekistondagi boyagi jismoniy mehnatga ketayotganlarni mumkin bo'lganlarni yoki umuman hali jismoniy mehnatni balki bilmaydi, o'sib ketayotgan avlod ham shu yoqqa ketib qolmasligi uchun harakat qilishni hozir o'zimga maqsad qilib qo'yganman. Ya'ni loyiham orqali men o'sha segmentga, o'sha auditoriyaga, o'shalarga men yordam beray. Ular masalan qora ishchi bo'lmasin. To'g'risi, mayli. Ingliz tilini o'rgansin, Angliyaga kelib ishlasin. Rossiyaga bormasin. O'tdi strokada 500 dollar olmasin-da, yaqinda bittasi qulupnay teruvchi 3000 funt olarga. Qulupnay terib yursin. Misol uchun-da kelib Angliyaga, ya'ni til o'rgansin, til o'rganish orqali o'zini hayotini o'zgartirsin. Mana hozir tam ingliz tili bozorida juda katta o'qituvchilik talab bor-da. Al 8 olgan bo'l 10 milliondan kam pul topmaydi. Juda qiyin, o'zi juda dangasa bo'lsa, qobiliyatsiz bo'lsa bo'lishi mumkin, lekin ko'p holatda yo u bola uje al 8 bo'lgan bo'l, juda ko'p yo'l ochiladi unga. Masalan, shu shunaqa bo'lsin. O'sib ketgan bo'lsa, hech bo'lmaganda, ya'ni biz zararni ozini olaylik-da. Bizda Rossiyaga ketib qora ishchi bo'lish bu, Angliyaga ketib nimadir ish qilish bo'lsa, fizik Angliyani ola qoladik-da. Yoki misol uchun qora ishchi bo'lish va ingliz tilini o'rganib O'zbekiston o'zida ishlasa shuni ola qolaylik-ku. Ya'ni zarari ozroqni olaylik. To'g'ri, biz hammani aqlli qilib yubormaymiz, hammani millioner qilib yubormaymiz. Lekin zararni ozroqni olamiz, ya'ni bu yerda kamroq zarar bo'ladi. Kim bunga qaraganda. Mana shu narsa uje ko'p yillar ichida o'ylanib, boyagi bir qanaqadir
charxlanib kelgan,
charxlanib, sayqallanib mana shunaqa formaga. Aytaman, balki bundan keyin yana nimadir bo'ladi. Bilmayman, lekin hozir mana shunaqa fikrdaman.
Biz juda ham katta, juda ham katta maqsad bu. Charchamay, iloyim, bu maqsadlaringiz biz bilan ham aytganimdek, ana rezonirovis qiladigan maqsadlar. Gelik oldingizmi shunaqa qilib?
Olmadim.
Olmadingiz.
Chunki yaxshi ham olmagan ekanman, chunki karantin oldi edi. Olganimda to'g'risi arzonga sotishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun men yaxshi ham olmagan ekanman dedim.
Xayrlisi, hamisha xayr bor deb aytganimizdek. Boya aytdingiz 99-yil bizda tanishdik Londonda. Adashmasam o'shanda birinchi kelgandingiz Londonda,
to'g'rimi? 2019.
2019, uzr. 2019-da
birinchi marta kelishim bo'lganda.
Birinchi marta Londonga kelishingizda, undan keyin mana Londonga serqatnov bo'ldingiz va biz mana bugun hozir Londonda siz bilan suhbat qilyapmiz. Nima olib keldi sizni bu safar Londonga?
To'g'risi, mana o'tgan yil ham 3 marta ham kelgandim. Sababli ko'p, bu safargisida biz boyagi Cambridge'dagi sertifikat validation jarayonini qilyapmiz. Akkreditatsiya, hamkorlik masalalari shu bo'yicha gaplashish birinchi asosiy maqsad. Bu bo'yicha London keldi, endi Kanadaga borib keldi. Hozir yana Londonda bir-ikkita uchrashuvlarimiz bor, ularni tugatib yana ana qilib ketamiz, qaytamiz. No, lekin yana yil davomida yana bir kelish rejalarimiz bor, chunki tugallanmagan ishlar bor. Shuning uchun prime race bor, bir qadar haftada 3 marta, shuning uchun
zaharni kutamiz, xursand bo'lamiz siz kelsangiz. Sport haqida gaplashadigan bo'lsak.
Oo, eng men yoqtirgan mavzulardan bittasi.
Sport men kuzatib boraman. Mana siz ham faol sport bilan shug'ullanasiz, yugurasiz. Shu o'rinda mana bizni ko'rib turganligiga aytib o'tishim kerak. Ayniqsa Londonda bo'lganlar, biz har hafta hashtag running club tuzganmiz, kelib, qo'shilib, biz bilan yugurib, maroqli vaqt o'tkazishlar mumkin. Nima uchun sport sizga muhim?
To'g'risi, sport bor, juda katta mavzu. Men har doim gapirish yaxshi ko'raman sport mavzusida. Bu nima hobby deymizmi? O'sha lifestyle ga aylangan deb hisoblayman. Sportni muhimligini juda ko'p sabablari bor. No, eng muhimlarini aytadigan bo'lsam, mana inson bo'lgan tadbirkor uchun biznes shunaqa narsaki, faqat o'sish kerak-da. siz yo o'sasiz yoki pastga ketasiz, to'xtab turish degan narsa yo'q. To'xtab turish demak siz o'smayapsiz deganda, orqaga ketasiz degan. O'sish uchun o'shani boshda turgan odam juda energichni bo'lish kerak. Chunki biznes bu stress, har kuni millionta problema keladi. Va siz hammasiga javob qaytarishingiz kerak, reaksiya qilishingiz kerak, qaror qabul qilishingiz kerak. Bu uchun sizga juda ko'p energiya kerak bo'ladi. Misol uchun muvaffaqiyatli tadbirkorlar energichniroq bo'ladi deb hisoblayman. Va energiyani, mana energiyaning manbalari bor. Ovqat bittasi, to'g'ri ovqatlanib. Fast food yesa inson energichni bo'lmaydi. Svejiy narsa, misol ko'katlar, mevalar, svej narsa yesa ko'proq energiya, oqsil, sog'lom ovqatlansa misol uchun. Qayta ishlangan narsa emas. Mayonez, kolbasa, soda vabshe yeyish kerak emas-da. Bu birinchi manba, to'g'ri. Ikkinchisi uyqu. To'g'ri bir xil vaqtda uxla, bir xil vaqtda turish va o'sha fazalarga e'tibor berish, ya'ni 1.5 soatlik fazada nechta uxlaydi. Uchinchisi sport. Ya'ni sport o'sha energichni bo'lish uchun juda katta ahamiyatga ega. Bizda mana o'zimman odamlarda noto'g'ri tushuncha bor-da. Sport qilsa charchayman deb o'ylaydi. O'zi fiziki charchaydi. Lekin bu charchoq tez o'tib ketadi, energiya beradi. Misol uchun menda ba'zan bo'lib turadi, yugurish ertalab qo'yamiz, belgilaymiz. Nimadir bo'lib kechqurun sal kechroq uxlab qolaman, ertalab uyqusirab turaman-da. Aytaman, voy, yugurolmasam kerak deyman. Endi men va'da berib qo'yman, boraman. Aytaman, yuraman bugun deyman-da. Borib shunaqa paytlar bo'lgan, yuraman deb bor 21 km yugurganman-da. Ya'ni sport bu energiya beradi, naborot. Inson o'tirsa, boshida dam oladi, ko'p o'tirsa naborot charchashni boshlaydi. Nimaga? Chunki insonning bo'yiga badani harakatga moyil-da. O'tirish uchun emas, yotish uchun emas, u o'zining payti bor, qolgan payt harakat qilish kerak. Shuning uchun ham energiya manbayi deb hisoblayman. Bu birinchi asosiy sabab. Nima sababdan qilaman? Energichni bo'lib yurish uchun. Ikkinchi sabablardan bittasi bu maqsadlar. İşte sport bo'yicha maqsadlar. Ya'ni misol uchun o'zim turli xil sportlar bilan shug'ullanganman. Oxirgi 2-3 yilda orada crossfit bilan shug'ullandim, prosta jimga bordim, yurdim. Keyin yugurishni boshladim.
Nimaga yugurish?
O'zi juda
yugurish yoqdi sizga.
Qiziq bo'lgan, boshida yoqmagan. 3-4 oy zo'rg'i borardim-da. Sababi biz korxonada xodimlar bilan bitta challenge qildik. Bitta yugurish bo'yicha musobaqa bo'ldi. Hamma yetib qoldi, boriydi, medal olib kelamiz, ro'yxatdan o'tdik. Bordi, bir 10 kishi keldi, medal oldik. Keyin men aytdim, "Davayt yigitlar, dedim, yakshanba kuni running club qilaylik, 8 AM club degan. Kuzda edi, kuzda soat 6 lar juda sovuq va qorong'i bo'ldi, 8 lar normali O'zbekiston. 8 AM club qilaylik, har yakshanba kuni soat 8 da chiqamiz, yakshanba kuni to'g'ri dam olish kerak, lekin sport uchun vaqt ajratish kerak", dedim. O'zim aytdim, 10 ta odam bo'ldi. Endi o'zim chiqishim kerak edi o'tki. O'zim aytib qo'yib chiqmasam edi. Nima deyapsiz deydi-da, qani o'zi kelmayapsiz-u deydi. Shunaqa bo'ldi, shundan keyin mas'uliyat bo'lgan uchun ham chiqdim. Yoqmadi. Kech uxlagan kunim bo'ladi, lekin yakshanba kun yoqmaydi, chiqishim kerak. 8 da qormi, yomg'irning farqi yo'q. Chiqdim, 3 oy, 4 oy shunaqa o'tdi. Undan keyin birga degan bir ikkita musobaqalarga qatnashdik. Keyin boyaga yugurganda men o'zimni zo'r qitiribmasdi. Relaxed yugurish bor. Misol uchun tempi 8 qilib yugurishingiz bor. 1 km 8 minutda yugurish. Shunaqaga o'tgandan keyin men masa qilish boshladim. Bitta sababi podkast eshitaman. Yugurish yoqib qo'yaman, bemalol hech kim xalaqit qilmaydi. Ham sport ham eshitib, boyaga yugurganingiz bilmay qolasiz-da. Shunaqa qilib anaqa qildim, keyin menga yana bitta narsa yoqib qoldi yugurishda. Musobaqada qatnashsangiz, finishchilarga medal beradi-da. Ya'ni siz medal olish uchun zo'r imkoniyat. Mana shu narsa kichkina motivatsiya, lekin juda yoqadi insonga-da. Keyin yilni boshidan beri bir 4 ta 5 ta O'zbekistonda qatnashdim. Startlarda qatnashdim. Medalni oldim, juda yoqdi-da keyin. Voy dedim, men ko'proq qatnashmoqchiman deb bir anaqa interes paydo bo'ldi. Keyin bu yilgi maqsadlarimdan bittasi suzish, yaxshi o'rganish edi, professional suzish o'rganish edi. Keyin suzishga borishni boshladim. Bitta o'rtog'im bilan gaplashib qoldim. O'rtog'im aytib qoldi, "Men shu triatlonga tayyorlanyapman" dedi. Triatlon bilamiz, 3 ta sport bittada qilinadi, ya'ni boshida suzasiz, keyin velosipedda yurasiz, keyin yugurasiz. I distansiyalar bor. Sprint bor, olimpiyski bor, half ironman bor, full ironman bor. Ultrasi bor, ya'ni qo'shimchasi. Shuni mashinaga tayyorlanyapman dedi. Buni qaradim, men yugurayotgan bo'lsam, suzayotgan bo'lsam, veli qo'shsam, o'sha men triatlon bilan shug'ullanar ekanman dedim. O'zi oldin ironman eshitgandim. Ironman haqida, o'sha triatlon haqida, keyin juda qiziqib ketdim-da, keyin men aytdim, "Bo'ldi, men ham maqsad qo'yaman" dedim. 2-3 yilda o'taman ironman dedim. Shunaqa maqsad qo'ydim, keyin maqsad qo'ygandan keyin bitta klubga qo'shildim, I Love Super Sport degan. Toshkentda shunaqa klub bor, triatlonchilarni tayyorlaydigan. trenerlar Shohruxa kelgan, zo'r trener o'zi 2 marta Ironman o'tgan, yaqinda 10 km Oshmenda Qozog'istonda 3-chi o'rinni oldi. Juda zo'r bola, nauchniy tomondan tushuntirib berasiz yugurishlarni. Borish boshladim 1 oyda bor u. Men birinchi borganda umuman yugurish bilmas ekanman-da. Biz endi yugurish bu insondagi tug'ma bir anaqa-yu, misol tug'ilganimizda yugurib ketganmiz-da, sal katta bo'lib. Shuning uchun hamma yuguraman deb o'ydi. Unaqa emas ekan-da. Oyoqni bosishingiz, orasiga masofa, go'da tushib qo'l ishlashi o'shani o'rgandim 1 oy. O'shandan keyin mazza qilishni boshladim-da. To'g'ri yugurish boshlagandan keyin shunaqa mazza yugurish boshladim. Misol uchun 21 kilometrda yoki 10 15 kilometrda mazza qilib yuguraman-da. Oldin menga azob bo'lardi-da.
Hozir qancha shaxsiy rekordingiz?
23 shaxsiy rekord. 23 ha. Yarim marafonda sal ko'proq shaxsiy rekordim. Keyin o'sha ular bilan tanishdim. Endi bu Ironman community-da, atrofingiz qiz hammasi Ironman-da, triatlonistlar, az kuchli bolalar. Shuning uchun o'shanaqa atmosferada yanada bir shijoat oshar ekan-da. Maqsadlarini eshitib boru. Bir anaqa bitta cho'lda qattiq ismat 7 kunlik marafon, 7 kunda 250 km yugurish kerak.
Sahrodan adashmasam, ultra marafon, death run deydi uni-da.
Shunaqalar bor ekan. Ya'ni men eshitibman, juda qiziqish ortdi-da. Shunaqa qiziqish ortdi-da, keyin yana Six Measure degan marafonlar bor ekan. 6 ta eng katta marafonlar 40 km-lik Berlinda, Tokioda, Londonda, Nyu-Yorkda, Bostonda, Chicagoda. 6 tasi ham o'tsa medal beradi, 6 tasi bitdi. Vay, shunaqa yoqdi-da boyaga. Nima deydi? Maqsadlar paydo bo'lishi boshladi. Yugurish sport bo'yicha-da va o'sha maqsadlar to'g'risi meni juda ham sportga qiziqishim yanada orttirdi.
20-kilometrga borganimda oyoqlarim juda ham charchab qoldi va to'xtash fikri keldi. Lekin maqsad 21 bo'lgani uchun charchoqqa qaramasdan yugurishda davom etdim.
Hozir misol uchun men haftasiga 30-40 km yuguraman. Misol ertalab turib bemalol chiqib yugurib, haftasiga 3 marta suzishga boraman. Men triatlonga tayyorlanish maqsad keyingi yil hozirda Ironman o'tib ko'rmoqchiman. Shunga hozir tayyorlanamiz trenerlar bilan. Lekin o'tda asosiysi yugurish, suzish alohida tayyorlanasiz. Veli kamroq bo'ladi, osonroq bo'lgani uchun. Suzishni qilamiz haftasiga 3 marta. Yuguramiz. Safarda bo'lgan paytda o'zim yuguraman. O'tgan kuni ham chiqib Kanada dedik, Torontoda 23 km yugurdim.
Ko'rdim.
Zo'r bo'ldi. Misol uchun to'g'ri charchadim. Kelgan oyoqlar qaltirab, zo'rg'a o'tirasiz, lekin 1 soatdan keyin o'sha energichni bo'ladi. O'sha kuni kechgacha yana yurdik. Shunaqa. Shuning uchun mana sportda bo'yiga boshida energiya uchun shug'ullanardim, keyin maqsadlar paydo bo'ldi. Hozir misol uchun Six Measure o'tish maqsadim bor. Keyingi yil Londonda bo'ladi, balki bilet ololsak Londonga kelishimiz mumkin. Londonski marafonda Chicago bor, xudo xohlasa Chicagoga bormoqchiman. 13 oktyabrda bo'ladi. Measureski marafon u ham 40 km hali yugurmaganman umrimda. Hayajon bor to'g'risi. Mana shunaqa maqsadlar bor-ku, sizni boyagi sportni by default qiladigan qilib qo'yar ekan-da. By default siz qilasiz. Maqsadingiz bor, trener bor, community bor, bo'ldi. Sizga to'xtashga sabab yo'q-da. Timbol mana shu podkastlarda maqsadingizni aytib qo'ysiz, yana sabab. Qattiqdir aytib qo'yganman deysiz.
Oktyabrda xudo xohlasa demak Jahongira marafonda yugurganini ko'ramiz. Xudo xohlasa
oktyabrda Chicagoga bormoqchiman. Bilet oldim. Marafonga o'zi mana Six Measurega tushish juda qiyin ekan, bilasiz, lotereya qilib o'ynaladi va uni yutib olishingiz kerak, pul to'laysiz, lekin joy yutib olishingiz kerak, randomni beriladi, randomni. Keyin shunaqa, ya'ni tushish o'zi qiyin. Zo'rg'a topdim bitta joy o'zimga qatnashishga slot. Shuning uchun bormoqchiman. 10 oktyabrda borib, birinchi marafon xudo xolasa yugurib ko'rmoqchiman.
Zo'r, omadingiz bersin. Maqsadlar haqida gapirdik. Cambridge'ni kelajakdagi maqsadlari haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Nimalar kutsak bo'ladi Cambridge'da keyingi 10 yilliklarda?
Keyingi 10 yilliklarda albatta mesela hozir biz gibrid formatda ishlaymiz. Bu degani ham offline ham online dars beramiz. Bu degani alohida offline alohida online emas. Har bitta o'quvchi qaysir qismini offline o'rganadi, qaysirini online o'rganadi. Shunaqa formatda ishlaymiz gibrid va kelajakda mana shuni olib ketmoqchimiz. Mana shu format yanada mukammallashtirib, rivojlantirib, boshqacha bir formatlar sinab ko'rmoqchimiz. Nimaga? Chunki til o'rganish bu ijtimoiy navikda til. Siz gaplashishingiz kerak u bilan. Asosiy siz ishlatadigan joy. To'g'ri, imtihon topshirasiz, lekin bari gaplashishingiz kerak-da. Yozib bermaysizmi kimdir bilan o'tirganingiz, to'g'rimi? Shuning uchun ham inson bir-bir bilan gaplashmasa, ko'rishmasa til o'rganishda juda qiynaladi. Masalan, lockdownda ko'p ba'zi ta'lim loyihalar polni onlaynga o'tdi-da. Yana qaytdi orqaga. Sababi insonga gibrid format ko'proq to'g'ri kelar ekan. Qaysir qismi qulay qismi onlayn, qaysir lekin offline element albatta bo'lishi kerak ekan ta'limda. Shuni tushunib yetganimizdan keyin biz polni onlaynga o'tish hozircha niyatimiz bor, lekin rejamizda yo'q, yaqin orada gibrid format olib ketmoqchimiz. Keyingi rejalar O'zbekiston bo'yicha scale up qilmoqchimiz. hozir bizda segment asosan applicantlar, ya'ni abituriyentlar, maktab o'quvchilari. Segment o'zgartirmoqchimiz, 30 pluslar, misol uchun kids bor yo'nalish, uni ham rivojlantirmoqchimiz. Mana shunaqa, ya'ni ingliz tili, mana ko'plar savol berishadi, nimaga maktab ochmaysiz deydi. Keyingi etap nima? Keyingi etap nima deydi. Universitet misol, yo'q, вообще boshqa biznes, boshqa вообще boshqa bozorda. Maktabni bilasizmi, misol o'quvchingiz ovqat berasiz. Xavfsizligiga qaraysiz, sog'lig'iga qaraysiz. Bo'ldi, umuman boshqa narsa, bog'cha ham вообще boshqa narsa. Men tilni o'rgataman. Ya'ni shu fokus masalasi bor. Ikkinchisi, agar misol uchun faraz qiling, siz fast food restoraningiz bordi. Aytaylik, siz abimiz kuniga ham 100 ta burger sota olasiz. Sizga bitta zakazchi keldi. Aytdi. 1 yil mobaynida har kuni 200 tadan burger olaman deydi. Siz misol uchun xuddok pishiradigan joy ochsiz, qay darajada to'g'ri bo'ladi? Bu noto'g'ri, nimaga? Chunki sizda bozor bor-da. Xuddi shunaqa bizda bozor bor. Bo'tdi misol uchun bozor bo'lib turib, bizni boshqa joyda bozor qidirishimiz bu ahmoqlik bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Biz uchun nimaga? Sababi bo'tdi biz ekspertizamiz bor, tajriba bor, brend bor. Ya'ni bo'tdi pluslarimiz ko'p-da, bozor ko'proq qismini egallashga. Endi qaysi etapdan keyin to'g'ri bozor to'yinishi bor. O'sha etapda misol uchun hammasini qilib ko'rdik. Bo'l, o'sha segment o'zgartirish kerak-da. U yerda ham segment o'zgartirib ko'ramiz misol. 30 plus segmenti bor, juda katta bir segment. Kids bor misol uchun. Misol faqatgina 13 dan 18 ga ko'proq fokus qilamiz-da. Tepalari bor, ya'ni segmentlar ko'p, lekin ingliz tili ta mainstream deydi. Hozir hammaga kerak ingliz tili.
Hozir aytgan maqsadlar demografik, sotsialni segmentlar nimalar, maqsadlarni aytingiz. Geografik maqsadlar yo'qmi?
Bu O'zbekiston ichi bor, viloyatlarda ochish bor. Boshqa mamlakatlar masalasida misol uchun biz o'rganganimizda Qozog'istonda bunaqa formatlar uncha mashhur emas. Nimaga? Bu ta'lim tizimiga bog'liq. Ya'ni muammoni ilzi ta'limda-da. Bizda do'st ingliz tili bozori nimaga unaqa ko'p deydigan bo'lsa, muammo ta'limda. Maktabda yaxshi o'qitilmagandan keyin ota-ona va o'quvchi bar qidiradi. Shundan keyin talab paydo bo'lgan. Ya'ni bu tabiiy ravishda Turkiyada yo'q o'quv markazlar. Nimaga yo'q? Chunki Turkiyada maktablar, частный школлар ixtisoslashgan. Har sohada olib ketadi-da. Shuning hisobiga aytaylik, bunaqa holatda bizga asosiy shu fokus hozircha O'zbekiston. Hozir O'zbekiston, chunki biz o'zimiz KPSni kengaytirib O'zbekiston qilib bo'lganimizdan keyin segmentlar bizda masalasi bor. Masalan, hozir biz bitta yo'nalish 100 mingta o'quvchi o'qitsa, ya'ni bittasi o'qita olsa, shuni qilganimiz bizga yaxshiroq. Tushungan bozorim, soha hokazo abiyo. Endi baribir misol uchun bu offline biznes bo'lgan uchun ham bizda misol uchun o'sishni qanaqadir bir chegaralari bor. Biz onlaynni scale qila olmaymiz. Shunaqa rejalar shunaqa. Lekin bu degani bo'ldi degani emas. Qanaqa ma'noda? Men o'zim shaxsan tadbirkor sifatida men boyagi umrim davomida qilishim kerak bo'lgan maqsadlardan bittasi bu unicorn qilish xohlayman. Ta modmiyam shunga bitta urinish bo'lgan. Ya'ni unicorn bo'lmagan bo'lsa ham, lekin bitta urinish bo'lgan va o'rtacha unicorn qilgan insondan o'rtacha yoshi 43 yoshda. Menda hali, demak, hali vaqt bor, kamida 13 yil 15 yil bor. Shuning uchun mani baribir maqsadim katta. Men baribir unicorn qilishni katta scale'dagi loyiha qilish xohlayman. EdTech sohasi shunga yondosh sohada bo'lishi mumkin. Bu bitta etap deb hisoblayman. Misol uchun men mana shu bozorda extraordinary rezultat ko'rsatsam, juda ham zo'r rezultat ko'rsatsam, demak, bu haqiqatda potensial bor degani. Agar men o'zim bu mana potensialim ko'p deb turib, buni tashlab boshqa ish qilib yursam, bu potensial ko'p degani emas, bu men shunaqa o'ylayman degan. Lekin po faktu rostdan zo'r bo'lsa, olimpiada chempioni bo'ladi-da. Kimdir men zo'r boksyorman desa, qani medal deymiz-da. Xuddi shunaqa, birinchi bo'tdi biz medal olishimiz kerak. Bo'tdi biz misol uchun endi katta ishni qilishimiz kerak. Scale bo'yicha, misol uchun abarot bo'yicha, o'quvchi soni va hokazo bo'yicha har xil yo'nalishlarda biz katta biznes qura olsak, bu keshkav bo'lishi mumkin. Qaysi etapda biz misol uchun men o'zi bir 5 yilda venture fund ochish niyatim bor, 5 million kapital bilan. Ya'ni kichkina loyihalarga angel investor bo'lib kirish. Misol uchun men aytaylik bo'tdi pulim bo'lsa, mayli, bo'y beraman, misol uchun ham yuzlab startupga pul tikishim mumkin. Bu meni unicorn bo'lishi maqsadimga tezroq erishtiradi, chem o'zim qilgandan ko'ra. Shuning uchun, ya'ni maqsadlar katta, bu ham bitta borish yo'li. Bu maktab ochish masalasi, misol bu umuman boshqa biznes, shuning uchun umuman boshqa biznesga o'tish niyatim yo'q, chunki bu yerda bozor katta. Boy aytganimdek, siz 1 yillik zapasingiz bo'lsa-da, bozoringiz ehtiyoj katta bo'lsa, boshqa sohaga o'tish o'zi ozgina noto'g'ri bo'lgan bo'lardi menimcha.
Juda ham zo'r maqsadlar. Jonger gaplashamiz, gap ko'p. Menimcha yana bir 3-4 soat gaplashsak bo'lardi-yu, undan afsuski vaqtimiz chegaralangan. Bizani podkastda ba'zi an'analar bor. O'sha an'analarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi an'ana biz har bir kelgan mehmondan bitta kitob tavsiya qilishni so'raymiz. Sizni tavsiyangiz juda ham qiziq ta'lim sohasida bo'lganingiz uchun bizani ko'rib turgan muxlislarga nima kitobni tavsiya qilasiz va nimaga?
Xo'p. Bilasizmi, kitob ko'p so'rashadi-da mendan. biznes bo'yicha kitob tavsiya qiling deyishadi. Men aytaman, tavsiya qilmayman deyman. Nimaga tavsiya qiling? Bu xuddi doktorga bor, menga dori yozib bering deyishdi gapdi. Chunki kitob bu muammoni yechimi. Menda muammo bor, men kitob o'qiyman, yechaman shu muammoni. Informatsiya men o'sha muammo bo'lish kerak birinchi. Men aytaman, nimada muammo bor deyman de. Marketingsa men tavsiya qilishim mumkin. Marketing biz budjet 20 man o'qiyman shuni, yangi kompaniya zo'r bo'ladi deyish mumkin de. Endi misol uchun menga aytaylik, finansi deganmiz, men finansist emasman, uzr, men kitob tavsiya qila olmayman. Shuning uchun men tavsiya qilmayman biznes bo'yicha kitoblar umuman. Hozir tavsiya qila olmayman, chunki bu misol men hozir bilasizmi, yaqinda bitta kitob sotib oldim. Spraci umami degan kitob sotib oldim. Misol men hozir zo'r kitob u. Men tavsiya qilishim mumkin, nimaga men zo'r deb hisoblayman, lekin u nima haqida? U marketing isteydini qo'yotganda, deep intervyu o'tkazotganda, sabisini yolg'on gapirayotmayman, bilib olish uchun kitob. Momtas deyiladi inglizchasiga. Bu zo'r kitob, to'g'risi, vabshe zo'r kitob.
Bu hamma ham to'g'ri kelmaydi.
To'g'ri kelmaydi. U ham bitta kitob o'qiyman, Vasqajini paspirali degan kitobda, kompaniya evolyutsiyasi haqida. To'g'ri kelmaydi bu. Shuning uchun men biznes uchun men kitob tavsiya qilmayman. Lekin men hozir shunaqa kitob tavsiya qilmoqchimanki, misol uchun men o'z nima deb o'ylayman, biznesga oladigan bilimlarimizni biz hamma yoqdan olishimiz mumkin-da, bunga do'stib kattaroq. Lekin inson katta ish qilish uchun ruhiyat kuchli bo'lishi kerak. Boyagi misol uchun hamma sinadigan paytda sinmasligi uchun mindset kuchli bo'lishi kerak-da, uni fikrlash kuchli bo'lishi kerak, qat'iyat bo'lishi kerak. Uni inson faqatgina o'zida boyagi to'g'ri kitob o'qish orqali shakllantira oladi-da. Va bu yerda juda ko'p narsa boyagi ta'lim deymiz, lekin tarbiyaga ham bog'liq-da, tarbiyaga. Shuning uchun men o'zim yaqinda bitta o'qigan kitob tavsiya qilmoqchiman. Bu kitob meni to'g'risi 2 bet o'qiyman, 3 bet o'qiyman va o'ylab yuraman 2-3 kunda. Juda zo'r kitob. Bu Nabaviy tarbiya degan kitob. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislaridan olinib tushuntirib berilgan. Nima sababdan shunaqa qilinganligi va buni bor hayotga zo'r chaqib berilganda, hayotga zo'r chaqib berilgan. Misol oddiy bitta misolni aytaman. Badrni unutma degan qism bor-da. Badr degan jang bo'ladi, o'sha jangda sahobalar misol uchun ishtirok etishadi va keyinchalik qaysir sahobalar xato qilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapirmaydi, bu Badrda ishtirok etgan deydilar-da. Badr u musulmonlar eng zaif bo'lgan paytdagi jang bo'lgani uchun uni juda qadrlashganda, status bo'lganda bu Badrda ishtirok etgan deganda. Qarang, o'sha hadis keltiradi-da avtor. Keyin tushuntirib beradi. Hayotda ham shunaqa holatlar bo'ladi. Bizning hayotda insonlar bizga qilgan yaxshiliklarini juda tez unutamiz. Lekin bitta xatosini sirasi ko'rib qolamiz deyiladi-da. Lekin biz xuddi mana shu misolga o'xshab turib, biz bundan ibrat olishimiz kerak. Ya'ni insonlarni qiyoslab aytilgan badrlarni esdan chiqarish kerak emas deyiladi-da. Hatto oila a'zolarimiz orasida, misol o'z ayolimiz bo'ladi, onamiz, otamiz va hokazo yoki do'stimiz bo'lishi mumkin, yomon narsa tez ko'rinadi-da. Lekin o'sha payt inson o'zini sal bosish kerak ekan-da. Tafakkur qilish kerak. To'xta, bu inson mana qanday ham qilgan-da-yu. Men ham xato qilishim mumkin-ku. Men demak shuni esimdan chiqarish kerak emas deganda, siz o'zi muomilangiz o'zgaryapti insonga nisbatan. Ya'ni bu tarbiya-da, bu tushunasizmi? Ya'ni bu boy etiket deymiz-ku, shakllantirish. Bu juda qiyin narsa. Misol uchun bilamiz, farosat bu o'rganib bo'lmaydigan narsa. Bu shakllanadi-da. Experience stories etas kimdir bilan shakllanadi. Xuddi shunaqa tarbiya ham shunaqa narsa. Shakllantirish juda qiyin bo'lgan. Biz ta'limni любой joydan ola olamiz, lekin tarbiyani istovchilari juda kam. Shuning uchun men shu kitob tavsiya qilgan bo'lardim. Nabaviy tarbiya degan men hali o'qib tugatmadim. Lekin men aytaman, bitta o'qiyman-da, to'g'risi men 2 kun o'ylab yuraman-da. Juda ta'sirli va inson tafakkur qiladigan kitob, ya'ni juda zo'r tushuntirilgan, bitta hadis keltiriladi va keyin shuni sharhlab, sharh etilmay qiyoslab beriladi hayotimizga. Qanaqa tatbiq qilish kerak bu narsani? Mana shu kitob tavsiya qilgan bo'lardim. 4 kitob do'konida tugab ketgan kitob bu kitob. Yaqinda ham bitta joyda tavsiya qildim, kitob do'koni yozyapti, bizda tugab ketadi yozyapti-da. Nabaviy tarbiya degan kitob. Avtorlar esimda yo'q hozir, lekin juda ham zo'r kitob ekan. Mana shu yoshligi ayniqsa kattalarga ham yoshlarga ham boyagi hayotda boy o'zimizni bir to'g'ri tarbiyani shakllantirishimiz uchun fe'l atvorimiz, xulqimiz yaxshi bo'lishi uchun juda ham katta yordam bergan kitob deb hisoblayman.
Ajoyib tavsiya. Biz podkastning tagida bu kitob haqida ma'lumotlarni beramiz. Topa olsa agar onlayn olsa bo'ladigan joylarga u yoqqa ham silkalab beramiz. Bizani keyingi anani Jahongir, bu erkin mikrofon ananasi. Erkin mikrofon bu bizani mehmonimiz, bizani ko'rib turgan muxlislar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqoti, xohlagan mavzuda gapirishingiz mumkin. Men aralashmayman, mana kamera bemalol.
Juda yaxshi, juda ham zo'r imkoniyat. Demak, hashtag podkastni ko'rib turganlar, men nima degan bo'lardim? Men misol uchun O'zbekiston hozirgi holatimiz oladigan bo'lsak, hozirda shu rivojlanayotgan, o'sishga harakat qilayotgan mamlakatlarning bittasi hisoblanadi. Lekin bizda mana muammolar haqiqatda juda ko'p. Sababi butun dunyo jadal rivojlanyapti, lekin O'zbekiston ham ketyapti, to'g'ri, yaxshi o'zgarishlar bor. Lekin bizimni xuddi misol uchun ba'zi bir mamlakatlar, misol Hindistonda ITga ko'p upor berib turib, keyin ekonomikasini ko'targan. Xuddi shunaqa kelsa-deki bizda ham O'zbekistonda ham bir istisno holat bo'lishi uchun biza faqatgina faqat va faqat ta'limga e'tibor berishimiz kerak deb hisoblayman. To'g'ri, misol uchun biza aytaylik o'zimizni kuchimiz bilan to'g'ri o'zimizga bir aytaylik daromad topadigan soha qilishimiz mumkin, biznes qilishimiz, juda ko'p yo'nalishda qilishimiz mumkin, lekin baribir hammasini o'ziga ta'lim hisoblanadi. Shuning uchun men istagan bo'lardimki, shu videoni ko'rayotganlar, mana shu podkastdan keyin o'zini shaxsiy rivojlanishiga ko'proq e'tibor berishini, qolganlarni ilmga, ta'limga da'vat qilishini, misol uchun ingliz tilini o'rganish o'zi ham bir insonga juda ko'p imkoniyatlar yaratib beradi. Xuddi shunaqa, nafaqat ingliz tili, IT bo'ladimi, boshqa sohami, yangi bilimlar olish, ta'lim olish insonning hayotini haqiqatda o'zgartira oladi. Shuning uchun men xohlagan bo'lardim o'zbek yoshlar orasida ilmlilar ko'payishini. Shuning uchun siz o'zingiz ilm oling, ilm olayotgan bo'lsa qolganlarni targ'ib qiling ilm olishga. O'zingizni ko'pchilik emas, o'zingiz atrofingizdagi. Jiyaningiz bo'lishi mumkin, qo'shningiz bo'lishi mumkin, xolangiz o'g'li bo'lishi mumkin, farqi yo'q. O'shalarni ilmga targ'ib qiling, ilm olishga targ'ib qiling. Qaysidir davrda balki siz xomiy bo'larsiz, kimdirga misol til o'rganishiga, ilm olishiga chetga ketishiga. Shunaqa, ya'ni biz faqatgina ilm bilangina biz hozirgi holatimizni yanada yaxshilashimiz mumkin. Qolgan joyda misol uchun mo'jiza kutib yashash menimcha o'rinsiz deb o'ylayman. Shuning uchun men xohlagan bo'lardim bu podkastni mana shu joygacha ko'rgan har bir insonni kelajakda ilm xomiysi bo'lishini, ilmga ko'proq investitsiya qilishini, ilmga ko'proq targ'ib qilishini xohlagan bo'lardim.
Ajoyib, ajoyib. Jahongir, katta rahmat. Oxirgi bizani anana rubrika bu, biz har bir kelgan mehmondan o'zidan keyingi mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Bilmaydi kim kelishini o'zidan keyin va sizdan bilmaysiz kimdan bo'layotganini bu savolni. Sizdan oldin kelgan mehmonni qoldirgan savoli, sizning sohangiz haqida odamlarni noto'g'ri qarashi, zablujeniya deydi-yu. Nima eng katta noto'g'ri qarashi va siz bu bilan o'sha noto'g'ri qarashni qanaqa o'zgartirishga harakat qilasiz?
Endi misol uchun ta'lim oladigan bo'lsak, ta'limda bitta katta noto'g'ri qarash bor, keyin ingliz tilini o'rganishda noto'g'ri qarash bor. Ta'limdagi katta noto'g'ri qarash ko'pincha yosh kotlarda bo'ladi, diplom muhim degan qarash. Hozir bu aktualligini yo'qotyapti. Misol uchun biz xodim ishga o'tganimizda juda kam holatda diplomga qaraymiz. Tajribasi bo'lsa, kerakli misol uchun ko'nikmalar bo'lsa ishga qabul qilamiz. Ochim biz marketing jamoasida 18-20 yoshli bolalar ishlab yurishadi, juda yaxshi daromad ko'rishadi. Ya'ni har doim ham diplom hozir kelajak qurish uchun bir kafolat bo'lmaydi. Albatta, sohalar bor, tibbiyot sohasi, yurisprudensiya sohasi, ularda kerak, to'g'ri. Nimaga? Chunki kafolat bu o'sha bilimlarni olgan. Lekin hamma yo'nalishda ham emas. Hozir diplomsiz yo'nalishda insonlar o'zining kelajagini yaxshi quryapti deb o'ylayman. Shuning uchun katta bir noto'g'ri qarashlardan bittasi ta'limda diplom kerak. Albatta, buni ta'lim sohasi vakillari yaxshi tushunishadi, har doim kerak emasligini, lekin ota-onalar balki hali ham shunaqa deb o'ylashi mumkin, diplom bo'lish kerak degan fikr. Shuning uchun bu fikr to'g'ri emas va biz buni qanaqa bir kurashamiz desak bo'ladi. Har doim bu haqida yoshlarga ma'lumot berib boramiz, yosh kontent qilamiz, misol uchun kontent marketing orqali bu narsani yetkazamiz. Ikkinchisi, bu misol uchun IELTS yo'nalish, ingliz tili yo'nalishida IELTS olsam bo'ldi, men ingliz tilini yaxshi bilaman deb o'ylaydi,
hamma yechimi menga ochiladi bo'ldi,
shunaqa. Lekin unaqa emas, ya'ni misol uchun IELTSda umumiy ball bor va har bir bo'lim balli bor. Umumiy ball katta bo'lishi mumkin, siz misol umumiy 8 olishingiz mumkin, lekin sizni writing bilan speakingiz 5.5 de, listening bilan readingiz 9 bo'lishi mumkin. O'sha holda sizda umumiy misol uchun 8 chiqishi mumkin, 7.5 chiqishi mumkin. Lekin bu degani siz ingliz tilini zo'r bilasiz degani emas. Chunki nimaga? Chunki ingliz tili ikki xil ko'nikmadan iborat. Receptive va productive. Receptive bu qabul qilish, ma'lumot qabul qilishingiz kerak, eshitishingiz va o'qishingiz, ko'rib qabul qilishingiz kerak. Productive produce qilishingiz kerak, gapirishingiz kerak, yozishingiz kerak. Hammasi birga ketishi kerak ingliz tili zo'r bo'lish uchun. Sochun faqat eshitolayman, gapirolmayman, siz bu qanaqasiga siz kommunikatsiya qila olmaysiz. Ya'ni IELTS'dan katta ball olish degani kelajagingiz qurildi, inglizingiz zo'r bo'lasiz degani emas. Shuning uchun katta ball, kerakli ball olish kerak. Lekin ko'proq productive skillga e'tibor berish kerak. Chunki har doim ingliz tilini biz inson gapirganiga qarab turib baho beramiz. Readingingiz necha edi deb baho bermaymiz siz. Let's talk deymiz, keyin gaplashamiz misol uchun. Shunaqa. Shuning uchun bu ikkinchi bir katta noto'g'ri fikr. Shuning uchun buni ko'rgan yoshligi tavsiya qilgan bo'lardim. Ko'proq gapirish va yozish ustida ishlash kerak. O'qish bilan eshitishni oshirib turib katta ball olishga harakat qilish kerak emas. Masalan, 8 bo'lgan bilan A-niga qo'sha olmasangiz, bu narsa kelajakda baribir sizga pand beradi. Shunaqa. Endi mendan keyingi odamga
uni odatda nimaga zapiska qo'ymaymiz? Off the record bo'ladi. Hozir tugatib olamiz, keyin savolingizni olib qolamiz. Jahongir, katta rahmat. Birinchidan siz uchun muhim bo'lgan kuni, mana yubileyni birga o'tirib, biz bilan
gashtaklashib
o'tirganimiz uchun ishlaringizga rivoj, yana Kembrijni ko'plab 10 yilliklarini mana shunaqa birga o'tirib nishonlash nasib qilsin, katta-katta yutuqlarini ko'rib, biz ham xursand bo'lib yuraylik.
Taklif uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, mana bizni tomosha qilgan insonlarga bu suhbatimiz manfaatli bo'ldi. Maqsadimiz, to'g'risi men kelganda niyatim bitta bo'lsa ham inson ko'rsa, nimadir o'zida o'zgarsa, nimadir masalan qarash o'zgarsa, yaxshi tomonga, nimadir tushunsa bo'ldi. Mana shu asosiy maqsad edi. O'ylaymanki, ko'rganlarda shunaqa bir o'zgarish bo'ldi. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Izohlar yozib qo'yinglar.
Rahmat, katta rahmat. Fursatdan foydalanib bizani homiylarimiz Manev va Kapadokiya Volton kompaniyalariga minnatdorchilik bildiramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, podpiska qilinglar, subscribe qilinglar va biz sizga ko'plab yana qiziqarli suhbatdoshlarni olib kelishga harakat qilamiz. Katta rahmat.
Rahmat.